Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Turkiyada o'zbekistonlik yigit video olmoqchi bo'lib vatandoshini otib o'ldirdi. O'zbekiston Qambar ota GES qurilishida ishtirok etadi. Qirg'izistonda tegajog'likda gumonlangan o'qituvchi o'zini osib qo'ydi. Ostona Isroil va Eronga safar yuzasidan tavsiyalar bermaydi. Gruziya parlamentida deputatlar mushlashib ketdi. Tbilisidagi mitingdan 14 kishi tutib ketildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Turkiyaning Istanbul viloyatida ijtimoiy tarmoqqa video joylamoqchi bo'lgan o'zbekistonlik yigit vatandosh tanishini otib qo'ydi deb xabar bermoqda O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi. Xabar qilinishicha, Fatih tumanida vaqtinchalik ishlash uchun kelgan 2 nafar O'zbekiston fuqarosi 9 aprel kuni iftor payti gaplashib o'tirib, Instagram ijtimoiy tarmog'iga to'poncha bilan video olib joylamoqchi bo'lgan. Shu vaqtda 22 yoshli fuqaro xonadoshi va o'rtog'i tomonidan otib qo'yilgan, u bosh qismiga otilgan o'qdan o'sha yerda vafot etgan. O'q otgan esa mahalliy politsiya tomonidan ushlangan, u o'z ko'rsatmasidan marhumni bilmasdan otib qo'yganini aytgan. Vafot etgan vatandoshimizning jasadini mamlakatimizga yuborish bo'yicha ishlar olib borilmoqda, deyiladi xabarda. O'zbekiston, Qirg'iziston va Qirg'iziston hukumatlari Norin daryosida Qambar ota gidroelektrostansiyasi to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Bu haqda Qozog'iston energetika vazirligi tomonidan muhokama uchun yoyilgan hukumatlararo shartnoma loyihasida aytilgan. Shartnomada GES qurilish loyihasini amalga oshirish va uning ekspluatatsiyasi doirasida tomonlar o'rtasidagi hamkorlik shartlarini belgilash rejalanmoqda. Hujjatga muvofiq, 3 mamlakat tomonidan belgilangan tashkilotlar Qambar ota GES tomonidan ishlab chiqariladigan butun elektr energiyasini so'zsiz sotib olishadi. Tomonlar o'zaro konsensus asosida qaror qabul qilishadi va GES ishi tartibini boshqarib borishadi. Qirg'iziston hududidagi loyihani amalga oshirish uchun qo'shma aksiyadorlik shirkati tuziladi. Bunda Qirg'izistonning ulushi 34%ni, Qozog'iston va O'zbekistonniki esa 33%ni tashkil qiladi. Shirkat muassisini har bir mamlakat mustaqil ravishda belgilaydi. Tomonlar ulushi o'zgarishsiz qoladi. Bunda mamlakatlar ulushini boshqa birovga sotish, berib yuborish va birlashtirish imkoniyati mutlaqo ko'zda tutilmagan. Loyihani moliyalashtirish uchun asosiy manba shirkat ta'sischilarining o'z mablag'lari, shuningdek ular tomonidan xalqaro moliya institutlari va banklardan jalb qilinadigan qarz va grant mablag'lari bo'lishi aytilmoqda. Loyiha amalga oshirilgandan keyin Qambar ota GES aksiyalari va aktivlari to'laligicha Qirg'iziston tasarrufiga o'tadi. Shartnomani Bishkek shahrida imzolash rejalangan. Qirg'izistonning Norin shahrida voyaga yetmagan qizlarga tegajog'lik qilishda gumonlangan o'qituvchi o'zini osib qo'ydi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Norin ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Hodisa yuzasidan tergov davom etmoqda. Avvalroq bir necha o'quvchi qiz Instagram ijtimoiy tarmog'ida anonim tarzda ushbu ingliz tili o'qituvchisi tomonidan tegajog'likka uchraganini aytgan. Ularning aytishicha, o'qituvchi shahvoniy harakatlar qilib, jinsiy ehtiyojini qondirmoqchi bo'lgan. Jamoatchilik bu voqealardan jumbushga kelgach, politsiya qizlar keltirgan faktlar bo'yicha tergovni boshlagan edi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi vakili vazirlik Isroil va Eronga safar qilishni rejalagan qozog'istonliklarga tavsiya bermoqchi emasligini ma'lum qildi. Biz inson o'zi mustaqil ravishda qaror qabul qilishi lozim deb aytishimiz mumkin. Bir tunga bir necha mamlakat havo hududini yopib qo'ygan hamma narsa to'xtab qolganini anglatmaydi. Parvozlar qayta boshlandi. Faqat ayrim shirkatlargina o'z parvozlarini to'xtatdi, deya iqtibos keltirgan mahalliy agentliklar Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Aybek Smadiyarov so'zlaridan. Vazirlik mulozimi bu gaplarni 15 aprel kuni o'tkazilgan brifingda bildirgan. Gruziya parlamentining yuridik qo'mitasi majlisida fuqarolar partiyasi lideri Aleko Ilesashvili, parlamentdagi ko'pchilik vakili Gruziya orzusi hukmron partiyasi liderlaridan biri Mamuka Midinaradze bilan mushlashib ketdi. Voqea xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun muhokamasi paytida sodir bo'lgan. Midinaradze bahsli qonun loyihasi yuzasidan Lelo partiyasi vakili Anna Natsvilishvili bilan munozara qilayotgan paytda Ilesashvili minbar ortida turgan deputatning yoniga borib yuziga musht tushirgan. Shundan so'ng har ikki deputat majlislar zalini tark etgan. Ommaviy axborot vositalari vakillarining ma'lum qilishlaricha, deputatlar o'rtasidagi mushlashuv bino yo'lagida davom etgan. Keyinroq Aleko Ilesashvili parlament binosini tark etib jurnalistlarga quyidagilarni aytgan. ekan. Men doim Gruziya orzusi bilan insonchasiga muomala qilishga uringanman. Ular esa bizni Rossiya tomonga so'rab ketishmoqda. Hozir uyda o'tiradigan payt emas. Ko'chaga chiqish kerak. Biz ularni Rossiya qonuniga qo'shib uloqtirib tashlashimiz kerak. Bularning hammasi jonga tegdi va men bu Rossiya agenti Medinradzening yuziga boplab tushirdim degan. Deputatning iddaosiga ko'ra, mushtlashuvdan keyin uni parlament binosidan chiqarib yuborishgan, oradan yarim soat o'tgach yuridik qo'mita majlisi qayta boshlagan. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunga qarshi Tbilisida uyushtirilgan mitingda huquq tartibot idoralari xodimlari 14 kishini qo'lga olgan. Bu haqda Gruziya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. 15 aprel tongida Tbilisi va Gruziyaning boshqa shaharlarida xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunga qarshi norozilik chiqishlari boshlandi. Poytaxtda odamlar Rustaveli shoh ko'chasida joylashgan parlament binosi oldida yig'ilishgan. Aksiyaning birinchi qismi parlamentning yuridik masalalar bo'yicha qo'mitasida qonun loyihasini ko'rib chiqishga kirishilgan ertalabki soat 10 boshlangan. Aksiyaning ikkinchi qismi esa oqshomga soat 19:00 to'g'ri kelgan. Kechga borib Tbilisda bir necha ming norozi yig'ilgan. Parlament binosi yoniga kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari olib kelingan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, norozilarning zo'ravonlik harakatlari natijasida bir nafar politsiyachi jabrlangan, unga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Norozilar mayda bezorilik va hokimiyat vakillari talabiga bo'ysunmaslik moddalari bo'yicha tutib ketilgan. Ichki ishlar vazirligi qaydisha miting ishtirokchilari jamoat tartibini buzish huquq tartibotchilarining qonuniy talablarini e'tiborga olishmagan, ularga qarshilik ko'rsatib, ularni haqorat qilishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
City voqeasidan so'ng Toshkentda antiterror reydlar o'tkazilmoqda. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi tezkor tadbirlar nomi ostida o'tayotgan ushbu reydlar davomida gumondor shaxslar uylarida tintuvlar o'tkazilib, o'nlab shaxslar hibsga olingan.
Shuningdek, 9 yo'nalishda hamkor guruhlari, 18 yo'nalishda profilaktika inspektorlari, patrul post xizmati xodimlaridan iborat avtoekipaj hamda 15 yo'nalishda ichki ishlar bosh boshqarmasi, kinologiya xodimlari, tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, patrul post xizmati otryadidan xodimlar tungi xizmatga jalb etilib, tezkor profilaktik tadbirlar ham amalga oshirildi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, ushbu tadbirlar Moskvadagi Crocus City Hall'ga qilingan hujumning ertasigayoq boshlangan. Oradan bir hafta o'tib esa tadbirlar natijasi haqida shaxsan prezident Mirziyoyevga hisobot taqdim qilingan.
Davlatimiz rahbarining topshiriqlari asosida bugungi kunda jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qator ishlar amalga oshirilmoqda.
29 mart kuni Toshkentda huquqni muhofaza qiluvchi organlar va kuch tuzilmalari rahbarlarini yiqqan Mirziyoyev tadbirlarni kuchaytirib, ehtimoliy teraktlarni oldini olish choralarini ko'rishni buyurgan. Bu vazifa Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya zimmasiga yuklatilgan.
Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya rahbariyati oldiga jamoat tartibini saqlash bo'yicha olib borilayotgan ishlarni yanada kuchaytirish, aholi gavjum bo'ladigan joylarda sodir etilishi mumkin bo'lgan terrorchilik harakatlari va boshqa favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan ta'sirchan choralarni ko'rish vazifasi qo'yildi.
Mirziyoyevning bu topshirig'idan so'ng o'tgan bir hafta davomida poytaxtdagi 45 ta xonadonda tintuv o'tkazilib, o'nlab kishilar hibsga olingan. Bu ma'lumot Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga tegishli. Biroq hozircha ushlangan shaxslarning aniq soni ochiqlanmadi.
O'zbekiston sog'liqlar izgul jamiyatidagi ma'lumotlarga ko'ra, shu O'zbekiston bo'ylab bir qancha o'sha diniy ekstremizmga oid o'sha moddalar bilan ayblanib, profilaktika nazoratida turgan yoki bo'lmasa ilgari qamalib chiqqan va umuman o'sha diniy ekstremistik jinoyatlar sodir etishi mumkin bo'lgan potensial shunaqangi jinoyatchilar juda ko'pchiligi hozir yana javobgarlikka tortilyapti, ular bilan suhbatlar o'tkazilyapti. Bu haqida demak Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'muriyati xabar qilgan. Bu bo'yicha biz o'zimizda ham ma'lumotlar bor. Demak biz ko'p advokatlar bilan hamkorlik qilamiz va advokatlar aytishi bo'yicha keyingi paytda shu bir necha yuzlab o'sha Toshkentda shunaqangi shaxslar hibsga olingan, ularni hozir ayrimlari bilan profilaktik suhbatlar, ayrimlari bo'yicha o'sha haligi tergov oldi surishtiruvlar olib borilyapti.
Ushbu reydlar davomida hibsga olinganlardan biri Solixon domla taxallusi bilan tanilgan Solixon Ortiqxo'jayevdir.
Voy, mencha duxiylarga o'tirdinglar.
Sud qaroriga ko'ra 30-mart kuni Sergeli tuman ichki ishlar organlari va DXX xodimlari Ortiqxo'jayev uyiga tintuv o'tkazish uchun borgan paytda u qarshilik ko'rsatib, ichki ishlar organlari xodimlari talablarini bajarmagani uchun hibsga olingan va 15 sutkaga qamalgan.
Atrofdagilar deyarli hammasi astag'firulloh dedi. Astag'firulloh dedi. Men o'zimga muzlab qoldimda.
Sud Solixon Ortiqxo'jayevning ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlik va 194-moddasining 1-qismi, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik bo'yicha aybdor deb topgan. Solixon domla ijtimoiy tarmoqlarda keskin chiqishlari bilan tanilgan. Uning chiqishlari e'tirozlarga sabab bo'lgach, u 2022-yilning boshida Toshkent viloyati Zangiota tumani Fath jomi masjidi imom noibi vazifasidan haydalgan edi.
Masjidda birodarlar, imomlar ishlayapti. Eng past minimal oylik olyapti. Ko'chada taksi qilyapti.
Toshkentda o'tayotgan aksil terror reydlari paytida hibsga olingan boshqa shaxslar haqida biror ma'lumot ma'lum emas. Hibsga olinganlarning aynan qanday jinoiy xatti-harakatlarda gumon qilinayotgani, ularning himoya huquqi qanchalik ta'minlangani va tergovning boshqa tafsilotlari qorong'u qolmoqda.
Bizning o'sha yagona xavotirimiz ular himoya huquqi ta'minlanyaptimi degan narsa. Ya'ni Toshkent O'zbekistonda bilasiz, demak advokatlar juda kam, juda ko'p jinoyat ishlari keyingi paytlarda o'sha bo'lyapti. Mana ko'cha bilan bog'liq jinoyat ishlari bo'ldi. Mana shu ma'noda bizning o'sha nima deydi xavotirlarimiz terror, Rossiyadagi terrorlar orqasidan boshlangan bunaqangi xavfsizlik choralari kuchaytirilishi oqibatida masalan o'sha ayblanuvchilari yoki gumondorlari o'sha aybsizlik nima deydi himoya masalasi, himoya huquq masalasi qanaqa bo'ladi degan xavotirlar bor.
Toshkent shahar bosh boshqarmasi joriy yilning 1-choragida terrorizmga oid jami 50 jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qildi.
Joriy yilning 3 oyi davomida diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq holatlar yuzasidan 50 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 188 ta huquqbuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, jami 264 nafar shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilgan.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Solixon domla uydagi tintuv qidiruvda bo'lgan bir shaxs bo'yicha o'tkazilgan. Toshkent shahar bosh boshqarmasidagi manbaga ko'ra, aksil terror reydlari davomidagi tintuvlar diniy ekstremizm va terrorizm bo'yicha qidiruvda bo'lgan shaxslarning yaqinlari va tanishlari uylarida o'tkazilgan. Aksil terror tadbirlari doirasida ayni ayblovlar bilan qidiruvda bo'lgan shaxslar haqida roliklar e'lon qilinib, aholi ogohlikka chaqirilmoqda.
Yusupov Botir Hajiakbarovich 1986-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. IShID xalqaro terrorchilik tashkiloti a'zosi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi so'nggi 3 kunda qidiruvda bo'lganlar bo'yicha 4 rolik e'lon qildi.
Qodirov Dilshod Hojimurodovich 1969-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta, oilasi bilan ajrashgan. 2006-yilda din ekstremistik oqimlar ta'sirida Birlashgan Arab Amirliklari orqali Suriyaga o'tib, terrorchi guruhlar safiga qo'shilgan.
Roliklarda Islom davlati radikal guruhi safiga qo'shilgan 4 o'zbekistonlik haqida hikoya qilingan.
Mansurov Jaloliddin Rustamovich 1989-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. 2012-yilda Rossiya Federatsiyasi orqali Turkiyaga, u yerdan Suriyadagi jangarlar safiga borib qo'shilgan.
Terrorizmda ayblanayotganlardan biri Abdul Zufar taxallusi bilan tanilgan 34 yashar toshkentlik Mirolim O'lmasovdir. Rolikda aytilishicha Mirolim 2018-yilda Turkiyaga ishlash uchun ketgan, keyinchalik Suriyaga o'tib terrorchilar safiga qo'shilgan.
Ulmasov Turkiyada bo'lgan vaqtida internetning turli saytlaridan diniy ekstremistik oqimlar, xalqaro terroristik tashkilotlar vakillarining g'oyaviy rahnamolari Sodiq Samarqandiy, Abu Saloh, Abdulloh Zufar va boshqalarning hijrat hamda jihodga chorlovchi ma'ruzalarini eshitib yuradi.
Toshkent shahar bosh boshqarmasi e'lon qilgan roliklardagi o'zbekistonliklarning deyarli barchasi Turkiyaga ketib, keyin Suriyaga o'tgani qayd qilingan. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi noma'lum shaxslar tomonidan teraktlar uyushtirish uchun pul taklif etilayotgani haqida ogohlantirdi.
Oxirgi vaqtlarda dunyoning turli mamlakatlarida sodir etilgan terrorchilik harakatlaridan so'ng respublikamiz hamda qo'shni davlatlar fuqarolariga internet ijtimoiy tarmoqlari orqali pul mukofoti evaziga savdo va ko'ngilochar markazlar, maktablar va boshqa jamoat joylarini minalashtirish taklif qilingani xabarlari kelib tushmoqda.
Rasmiy xabarda qayd qilinishicha, bu kabi provokatsion xabarlar asosan Telegram messenjeri orqali yuborilib, unda noma'lum shaxslar turli miqdorda pul to'lash, qurol-yarog' bilan ta'minlash va harakatlar rejasini yuborishga va'da berishmoqda.
Yodingizda tuting, firibgarlar jamoatchilik orasida vahima uyg'otish uchun bu kabi xatti-harakatlarni amalga oshirmoqda. Respublika huquq-tartibot organlari esa xavfsizlikka bo'lgan har qanday tahdidlarni bartaraf qilish borasida o'z vakolatlari doirasida barcha choralarni ko'rmoqda.
Bugun diniy ekstremizm va terrorizm kabi salbiy illatlar yoshlarimizning kelajagiga rahna solayotgani ayni haqiqat.
Keyingi 3 hafta davomida huquq-tartibot idoralari aholi bilan turli uchrashuvlar o'tkazib, odamlarni ogohlikka chorlamoqda.
Xorijda ro'y bergan ko'ngilsiz holatlarni inobatga olgan holda bugungi zamon nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki har bir fuqarodan ogohlik va mas'uliyatni oshirishni talab etmoqda.
Shukurlarda poytaxtdagi savdo majmualari, ko'ngilochar maskanlar, bozorlar va boshqa jamoat joylarida ichki ishlar organlari va Milliy gvardiya xodimlari kuchaytirilgan tartibda faoliyat ko'rsatmoqda.
Dastlab profilaktika inspektorlari tomonidan hududlarda 583 ta xonadon va 14 ta ijtimoiy obyektlar o'rganildi. Mazkur jarayonlarda 76 ta huquqbuzarlik holatlari aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi.
Antiterror reydlari ketayotgan bir paytda O'zbekiston davlat telekanali maxsus xizmatlar 2 yil avval Toshkentning bir necha joyida terrorchilik hujumlarini rejalagan 4 shaxsni qo'lga olgan haqidagi ko'rsatuvni namoyish qildi.
Ziyoviddin Amanov va Haydboy Ahmadjonov bu orada Toshkent shahrining turli nuqtalarida qo'poruvchilik harakatini sodir etish uchun puxta reja va unga zarur qo'lbola portlovchi moslamalarni yasovchi mutaxassis qidira boshlaydi. Eng achinarlisi, ularning g'arazli maqsadiga oliy o'quv yurti talabasi ham chuv tushadi.
Orasida bir nafar voyaga yetmagan shaxs ham bo'lgan 4 kishi Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudi tomonidan 2022 yilda 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazolariga mahkum etilgan.
Yuqoridagi shaxslar o'zaro til biriktirib, 2022 yilning bahor faslida Toshkent shahrining bir nechta nuqtalarida terakt sodir qilib, so'ngra o'zlari zudlik bilan dastlab Turkiyaga va u yerdan Suriya davlatiga chiqib ketishni rejalashtirgan.
Ko'rsatuv mualliflari nima uchun 2 yil avval fosh etilgan terrorchilik hujumi haqida endi xabar berilayotgani haqidagi savolga javob berishmagan. O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video tagidagi like tugmasini bosishni unutmang.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning janubiy Ural viloyati va shimoliy Qozog'iston qorlarining erishi va kuchli yomg'ir natijasida yuzaga kelgan dahshatli suv toshqini bilan kurashishda davom etmoqda.
И вот сейчас вот читаю, да, в этом даже никакой помощи нам не окажут.
Почему они же говорят?
Говорят, что толку они говорят на словах всё это.
Kurgan viloyatidan oqib o'tuvchi Tobil daryosida suv sathi 11 metrdan yuqori bo'lishi kutilmoqda. Qozog'iston va Rossiyada suv toshqinlari sababli 125 mingdan ortiq odam o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'ldi.
Они что не делают? Они сидят там пирожки кушают. Вот, а здесь по телевизору красивые картинки показывают, что они работают.
Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, suv toshqini boshlanganidan beri mamlakat bo'ylab 108200 odam evakuatsiya qilingan. Ulardan 38706 nafarini bolalar tashkil qiladi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, 15-aprelga o'tar kechasi Shimoliy Qozog'istondagi Balshaya Malishka qishlog'idan 894 odam evakuatsiya qilingan. Ulardan 112 nafari bolalar ekani aytilmoqda. Evakuatsiya qilinganlar vaqtincha tashkil qilingan evakuatsiya punktlariga va Penkovo qishlog'idagi qarindoshlarinikiga joylashtirilgan. 14-aprel kuni Yesil daryosi ham o'zanidan toshib, Podgoru, Zarechni, Kajevina va boshqa bir qancha aholi punktlari suv ostida qolgan. Muz bo'laklari nasos stansiyalarini elektr bilan ta'minlab turgan stalbalarga zarar yetkazgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Shimoliy Qozog'iston viloyati bo'yicha 2000 bola dohil 7000 odam evakuatsiya qilingan. 1713 uy suv ostida qolmoqda. Qozog'iston shimolidagi Ishim daryosi bo'yida joylashgan Petropavlovsk shahrining bir necha tumanlari butunlay suv ostida qolgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Shimoliy Qozog'iston viloyati markazi bo'lgan Petropavlovsk shahrida 1000 ga yaqin uy suv ostida qolgan. 5000 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Shaharda elektr va suv ta'minotida uzilishlar kuzatilgan. Shaharni ichimlik suvi bilan ta'minlovchi asosiy suv ombori suv ostida qolgan.
Bu shahar chetidagi Tepличnaya qishlog'i Petropavlovsk shahridan 1 km uzoqlikda joylashgan. U ikki qismga, chap va o'ngga bo'lingan. 2017-yilda qishloqning o'ng qismini suv bosgan, chap qismini bosmagan edi. Hozir ana shu chap qismini saqlab qolishga harakat qilyapmiz.
Qozog'iston viloyatlarining yarmidan ko'pi suv toshqinidan jabr ko'rdi, demoqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Mamlakatning 17 viloyatidan 8-tasida favqulodda holat joriy etilgan.
Qarag'anda viloyati favqulodda xizmat xodimlari va Ostonadan kelgan askarlar to'g'onni mustahkamlab 1.5-2 metrga ko'tarib, plyonka yotqizishdi. Qum xaltalar tayyorlashdi. Bir necha kundan beri askarlarga yordam beryapmiz. Biz kechgacha ishlasak, ular ertalabgacha ishlamoqda. Bu yerda kecha umuman suv yo'q edi. Bir kechada suv taxminan 60-70 santimetrga ko'tarildi. Bu faqat boshlanishi.
Aqto'be viloyat gazetasining xabar berishicha, toshqin natijasida 11 aholi punkti elektrdan uzilgan. 9 aholi punkti esa ichimlik suvidan mahrum qolmoqda. Bir nechta aholi punktida mobil aloqasi ishlamayapti. Aqto'be viloyati Uyil tumanining Qoratol qishlog'ida toshqingacha 2000 ga yaqin odam yashardi. Hozir qishloqdagi 236 uyning deyarli barchasi yashash uchun yaroqsiz holga kelgan. Maktab, tibbiyot punkti, kutubxona va qishloq klubi ham avariya holatida. Qoratolliklar asosan mol boqish bilan shug'ullanadi. Suv qaytishi bilan qishloqliklar ko'chalardan hayvonlar o'liklarini yig'ib olishdi. Qishloq chekkalaridagi uy va ko'chalar hamon suv bosgan holda turibdi. Shu bois aholi nobud bo'lgan chorva hisobini chiqara olmayapti.
Suv toshqin bo'lgan bo'yda.
Toshqin bo'lgandan so'ng 2 kun o'tib, Aqto'be viloyati veterinariya boshqarmasi xodimlari, tuman qishloq xo'jaligi bo'limi, veterinariya bo'limi xodimlari va o'zimizning veterinarlar yetib kelishdi. Ular har bir uyga, har bir hovliga kirib mollarni sanab chiqishdi. Jami 450 bosh qo'y va echki chiqdi. Nobud bo'lgan mol o'liklari sanaldi. Har joyda sochilib yurgan 11 bosh yirik shoxli qora mol, 7 bosh ot va 2 tuyani bir joyga jamladik. O'lim tiklarni esa Uyil tumani mol go'ristoniga olib ketishdi.
Shug'ullantirib jinalib, Uyil ovdanda mol-mulaga olib ketildi.
Uyil daryosi qirg'og'idan toshgan 29-mart kuni Qoratollik Murabek Aspanovning uyi qulabdi. Qishloqdagi uylarning 98% endilikda yashash uchun yaroqsiz holga kelgan.
Saat tushki 1 chamasida suvga ketdi.
Kunduzi soat 1:00 hamma yoqni suv bosdi. Bu yerdan qochganlar maktabga yashirindi. Bolalar, kattalar, hamma. Ulgurmaganlar o'z uylari va og'illarining tomiga yoki pichan g'aramlari ustiga chiqib olishdi. Men ham bir muncha vaqt tomga chiqib kutdim. Suv borgan sari ko'tarilavergach, bir amallab maktabga yetib kelib, shu yerda jon saqladim.
Qashib borib panoladik.
Toshqin odamlarni tang ahvolga soldi. 2 hafta o'tib, endi ular omon qolgan buyumlarini yig'ib yurishibdi. Toshqindan so'ng barcha jarliklarni suv bosgan. Loydan tiklangan uylar qulab, odamlarni bosib qolishi xavfi bor. Qoratolda elektr va ichimlik suvi bor, lekin issiqlik yo'q. Toshqin gaz quvurini qo'porib yuborgan. Odamlar nuragan devorlarga suyangan ko'yi nam va sovuq xonalarda tunashmoqda.
Barliq narsa xalqning ko'ngilini medib bo'layotgan yo'q bu yerda.
Odamlarning asablari taranglashgan. Ishlaringiz ko'rilyapti, hal etilyapti degan puch gaplardan juda charchadik. Biz aniq harakatlarni ko'rishimiz kerak. O'tgan kuni 10 ta yuk ortkech va yuk mashinalari keldi. Ishni boshlashdi. 10 tacha uyni buzishdi ham. Odamlar qarab kuzatib turishibdi. Ularda umid uchqunladi. Biz qishloq erkaklari mol qo'yimizni o'ylab shu yerdamiz. Har kuni ularni sanab, qorovullab o'tirishdan boshqa ishimiz yo'q. Davlat qishloqda uy-joy muammosini tezda hal qilib berishini istaymiz.
Boshpana masalasini jiddiy turdi shishdi o'sha yerga.
Toshqin boshlanganidan beri Aqtobe shahrida va viloyatning 6 tumanida favqulodda holat joriy qilingan. Minglagan uyni suv bosdi. 200 tacha uy vayron bo'ldi. Istalgan paytda qulab tushishi mumkin bo'lgan binolar ko'p. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 300 ta uy hamon suv ichida qolmoqda. Toshqin yetkazgan zarar miqdori hisoblanganicha yo'q. Viloyatda suv bosish xavfi hanuz saqlanib qolmoqda. Suv toshqinidan jabr ko'rgan Rossiyaning Orsk shahri aholisi suv sathi pasaya boshlanganidan so'ng zarar ko'lamini aniqlash uchun uylariga qaytmoqda. Qozog'iston hududi orqali Kaspiy dengiziga quyiladigan Ural daryosi 5 aprel kuni o'zanidan toshib, Orenburg shahrining bir qismini suv bosgan edi. Divan, muzlatkich kabi jihozlar suvda suzib yurganini aytgan mahalliy aholi vakili uyni qaytadan tiklash uchun butun yoz kerak bo'lishini aytadi.
Да, вот сегодня пришли посмотреть, он ведь все валяется, все плавает.
Bugun biz zarar ko'lamini ko'rish uchun keldik. Ko'ryapsizmi? Hamma narsa sochilib ketgan, hamma narsa suzib yuribdi. Divan, muzlatkich, hamma narsa. Yengil sumkalarni olib chiqdik, og'ir narsalarni qoldirdik. Mahalliy hokimiyat vakillari dushanba kuni zarar ko'lamini baholash uchun kelishlarini aytishdi. Ko'ryapsizmi? Devorlar ham qulayman deb turibdi.
Bu это Урон, что ли, подсчитывать, не знаю, короче. Вот такие дела.
Hukumat Orenburg viloyatida toshqin bilan bog'liq vaziyat barqarorlasha boshlagani haqida xabar berdi. Toshqin boshlanganidan beri ilk marta Ural daryosida suv sathining pasayishi kuzatildi. TASS agentligining xabar berishicha, 62 aholi punktidagi 13,5 mingga yaqin uy hali ham suv ostida qolmoqda. Agentlikka ko'ra, 16,400 dan ortiq odam suv bosgan hududlardan evakuatsiya qilingan. Orenburg hukumati 12 aprel kuni Ural daryosida suv sathi yana ko'tarila boshlaganidan keyin ommaviy evakuatsiya boshlangani haqida e'lon qildi. Qozog'iston chegarasi bo'ylab joylashgan Kurgan va Tyumen viloyatlarida ham mahalliy daryolarda suv sathi ko'tarilishi sababli suv toshqini bo'lmoqda. Kurgan viloyatidan oqib o'tuvchi Tobil daryosida suv sathi 11 metrdan yuqori bo'lishi kutilmoqda. Shaharning o'zi esa suv toshqini xavfi ostida. Daryo bo'yidagi barcha aholi punktlari aholisi evakuatsiya qilishga chaqirilmoqda. Gubernator Vadim Shumkovning aytishicha, suv hajmi juda katta va 1994-yildagidan 2 barobarga ko'p. Kurgan 1994-yilda yuz bergan suv toshqinida bir oy davomida suv ostida qolgan edi. Suv toshqinlari Sibirning janubiy g'arbiy qismidagi Tomsk viloyatida ham uylarni suv ostida qoldirdi deya xabar qildi mintaqa rasmiylari Telegram kanalida. 15 aprel kuni viloyat ma'muriy markazi hisoblangan Tomsk shahri yaqinidagi deyarli 140 ta uy suv ostida qolgan. 84 kishi evakuatsiya qilingan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Turkiyada o'zbekistonlik yigit video olmoqchi bo'lib vatandoshini otib o'ldirdi. O'zbekiston Qambarota GES qurilishida ishtirok etadi. Qirg'izistonda tegajog'likda gumonlangan o'qituvchi o'zini osib qo'ydi. Ostona Isroil va Eronga safar yuzasidan tavsiyalar bermaydi. Gruziya parlamentida deputatlar mushtlashib ketdi. Tbilisidagi mitingdan 14 kishi tutib ketildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
AQSh, Eron va Isroil bayonotlariga javoban mintaqaviy urushni xohlamasligini bildirmoqda. O'zbekiston havo yo'llari Toshkent-Tel-Aviv yo'nalishi bo'ylab 15-aprelga rejalangan reysini bekor qildi. Ukrainaning sharqiy frontida Rossiya hujum harakatlari davom etmoqda. Rossiyaning ko'plab viloyatlarida esa suv toshqini davom etmoqda. Kurgan shahri yaqinida Tobol daryosi sathi 6,5 metrga yetdi. Ukrainadagi urush va yaqin sharqdagi vaziyatga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Kirbi Eronning Isroil hududiga yirik raketa hujumi ortidan AQSh Isroil mudofaasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ammo AQSh mintaqaviy urushni xohlamaydi, dedi Kirbi.
In any way, shape or form and not come away convinced that the president
bu yerda keyingi qadam qanday bo'lishini Isroilning o'zi hal qiladi. Shuni aytishim kerak. Prezident Biden mojaro boshlangandan beri bu keng qamrovli mintaqaviy urushga aylanmasligi uchun juda ko'p harakat qildi. Tezlik, vaqt muhim ahamiyatga ega. Ukrainadagi hamkorlarimizni va Isroildagi ittifoqdoshimizni qo'llab-quvvatlashning eng tezkor yo'li bu ikki partiyaviy qonun loyihasini Kongressda tasdiqlash.
Vakillar palatasi rasmiysining ma'lum qilishicha, Jo Bayden Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahuga AQSh Isroilning Eronga ehtimoliy qarshi hujumida ishtirok etmasligini aytgan. Eron Isroilning Suriyadagi Eron konsulligiga qilgan hujumiga javoban shanbaga o'tar kechasi Isroilni yuzlab dron va raketalar bilan nishonga oldi. Bayden Netanyahu bilan bo'lgan muloqotida Isroil misli ko'rilmagan hujumlardan himoyalanish bo'yicha ajoyib mudofaa qobiliyatini namoyish etganini aytdi. Biroq Jo Bayden Netanyahu bilan Isroilning ehtimoliy javobi hamda AQShning bu jarayondagi ishtiroki haqida gaplashganmi yoki yo'qligiga to'xtalmadi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron dushanba 15-aprel kuni Isroilni Eronning dron va raketalar hujumiga javob bermaslikka chaqirar ekan, Tehronning zarbasi tamomila muvaffaqiyatsiz bo'lgani va Isroil yuragi bilan emas, balki boshi bilan o'ylashi kerakligini aytdi.
Well, I think they're perfectly justified to
Isroil javob berishi kerak deb o'ylayotgan bo'lsa, mutlaqo haq bo'ladilar. chunki ularga hujum qilindi. Biroq biz do'st sifatida ularni yurak bilan emas, bosh bilan fikr yuritishga, aqlli va qat'iyatli bo'lishga chaqiramiz. Eron mag'lubiyatga uchraganini e'tirof etish kerak, zero hujum muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Dunyo Eronning zararli ta'sirini ko'rib turibdi. Shu bois men vaziyatni keskinlashtirmaslik kerak deb hisoblayman.
Kemeron Ironga qarshi yangi sanksiyalar joriy etish maqsadida ittifoqchilar bilan birgalikda ish olib borishini aytib, Isroilni Iron qo'llovidagi Hamas bilan otash kesim o'rnatish bo'yicha muzokaralarga e'tibor qaratishga chaqirdi. Uzbekistan Airways Toshkent-Tel-Aviv yo'nalishi bo'ylab 15-aprelga rejalangan reysini bekor qildi. Aviashirkat matbuot xizmati mazkur qaror Yaqin Sharq mamlakatlarining bir qismi ustidan havo hududining yopilishini va O'zbekiston Respublikasi aviatsiya hukumatining parvozlar xavfsizligini ta'minlash zarurati bilan bog'liq qarorni hisobga olgan holda qabul qilinganini bildirgan. Iron hujumi boshlangandan keyin Isroil o'z havo hududini vaqtincha yopish haqida qaror qabul qilgan. Biroq Isroildagi Inet va Haaretz nashrlarining yozishicha, havo hududi 7 soat yopiq turgani ortidan Tel-Aviv aeroporti rahbariyati uning qayta ochilganini e'lon qildi. Hujum uyushtirilgan tunda Isroilga qo'shni bo'lgan Yaqin Sharqdagi bir qancha ulka ham o'z havo hududlarini yopgandi. Ular orasida Iroq, Iordaniya, Livan kabi mamlakatlar bor. Raketa va dron hujumlaridan so'ng bu mamlakatlar ham o'z havo hududlarini ochganlari aytilmoqda. Shanba va yakshanba kunlari AQSh qo'shinlari Iron va Yamandan Isroil tomon uchirilgan 80 dan ortiq hujumchi dron va kamida 6 ta ballistik raketani yo'q qildi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi xabar berdi. Yo'q qilingan nishonlar qatoriga ballistik raketa va Iron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hutiylar nazorati ostidagi Yaman hududlaridan uchirilishga hozirlangan 7 ta dron yerga urilgan. Isroil mudofaa kuchlarining xabar berishicha Iron tomonidan 14-aprelga o'tar kechasi uchirilgan barcha raketa va dronlarning 99% jami 300 dan ortiq nishon urib tushirilgan. Ularning aksariyati Isroil hududidan tashqarida. Mudofaada Temir gumbaz va Davud palaxmoni tizimlari daxil havoga qarshi mudofa kuchlari, Isroil armiyasi qiruvchi uchoqlari hamda AQSh va Britaniyaning harbiy kemalari ishtirok etishgan. Mudofaga havo hududi orqali Isroilga raketa va dronlar uchib borayotgan Iordaniya qurolli kuchlari ham qo'shilgan. Hujum ortidan Isroil Negev cho'lidagi bitta harbiy bazaga kichik shikast yetkazilganini, hujum oqibatida qurbonlar yo'qligi va faqat bir necha kishi yaralanganini bildirgan. Isroilning Nevatim havo bazasiga kelib tushgan raketaning portlash joyi 14-aprel kuni Iron tomonidan amalga oshirilgan yirik hujumdan so'ng mahalliy tarmoqlarda e'lon qilingan videoda paydo bo'ldi. Bu Hermon mintaqasidagi yo'llarning vayron bo'lganini aks ettiruvchi kadrlar. Shuningdek, Ironning Isroilga uchirilgan uchirmalari yo'nalishlarini ko'rsatuvchi xarita bilan birga e'lon qilingan. Ularning 99% tutib olingani aytilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Isroil kabi havo hujumlariga qarshi turish uchun ittifoqchilar yordamiga muhtojligini aytdi.
Сучасна авиация доводит свою эффективность.
Zamonaviy aviatsiya o'z samaradorligini isbotlamoqda. Zamonaviy havo hujumidan mudofaa tizimlari insonlar hayotini himoya qilishga qodir. Bu yaqin sharqda Isroil havo mudofaasi Eron raketa va dronlarini urib tushirganda yaqqol namoyon bo'ldi. Butun dunyo haqiqiy himoya nima ekanligini, bu mudofada Isroilning o'zi yolg'iz qolmaganini ko'rdi. Havodan bo'lgan tahdidlarni yo'q qilishda ittifoqchilar ham qatnashdi.
Zelenskiy yana bir bor AQSh Kongressini bir necha oydan beri siyosiy tortishuvlar sabab to'sib qo'yilgan yordam paketini tasdiqlashga chaqirdi. Ukraina kuchlari Sharqiy frontda rus qo'shinlarining yangi hujumlarga, shahar va infratuzilmalarga berayotgan zarbalarga duch kelmoqda. Iron Rossiyaning Ukrainadagi urushi davomida rus qo'shinlariga minglab shahid kamikadze dronlarini yetkazib berdi. Rossiya bu dronlardan Ukraina havo mudofaasini yo'q qilish va front chizig'idan uzoqda joylashgan infratuzilma obyektlariga zarba berish uchun foydalanib kelmoqda.
Situatsiya na fronte uchastok.
Bunday qaynoq urush paytida frontdagi vaziyat doim og'ir bo'ladi, ammo oxirgi kunlarda ayniqsa Donetsk yo'nalishida vaziyat qiyinlashmoqda. Men pozitsiyalarimizni himoya qilish va bosqinchini yo'q qilishda jonbozlik ko'rsatayotgan har bir brigada, har bir askar va qo'mondonga minnatdorlik bildiraman.
Vykoristili proti Ukrayini vje mayje.
Ukrainadagi urush harakatlari bilan bog'liq yangiliklar o'tamiz. Rossiya mudofaa vazirligining yakshanba kuni xabar berishicha, Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining Donetsk, Kherson, Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda ko'plab hujumlarini qaytargan. Shuningdek, Zenit raketa tizimlari, o'qdori omborlari va boshqa obyektlarga zarba bergan. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari, Ukraina raketalari, bombalari va dronlarini ham tutib oldi deyiladi xabarda. Rossiya o'tgan shanba kuni Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Pervomayskaya shahrini nazorat ostiga olgani va Avdiivka va Xersondan Ukraina armiyasining hujumlarini qaytarganini iddao qildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kundalik hisobotida Ukraina armiyasi front chizig'ida Rossiya armiyasi bilan o'nlab janglar olib borgani, Rossiya harbiy kuchi va texnikasiga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Dnepropetrovsk viloyatida urib tushirilgan Rossiya raketa qoldiqlaridan bir necha kishi jarohatlangani haqida xabar berildi. Ukraina bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy shanba kuni mamlakat sharqidagi jangovar vaziyat so'nggi kunlarda sezilarli darajada yomonlashganini aytib, Rossiya armiyasi Krasniy Liman va Vahmut yo'nalishlarida zarbalarini kuchaytirganini qo'shimcha qildi. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniyatiga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Zaporojye viloyatining Moskva tomonidan tayinlangan rasmiysi Ukrainani Rossiya nazoratidagi shaharchani o'qqa tutib 10 kishi jumladan bolalarni o'ldirganlikda aybladi. Mahalliy rasmiylarning xabar berishicha juma kuni kechqurun 3ta ko'p qavatli uyga raketa snaryadi kelib tushgan. Kreml tomonidan tayinlangan viloyat rahbari Yevgeniy Balitskiyning so'zlariga ko'ra, 5 kishi vayronalar ostida tirik holda olib chiqilgan. 13 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Rossiya favqulodda xizmatlari Ukraina janubidagi Tokmak shahrida vayronalar ostida qolgan tinch aholini qidirishda davom etdi. Ukraina rasmiylari hujumga izoh bermadi. Ukrainaga qurol-yarog' va o'q-dorilarni yetkazish bilan bog'liq choralar Ukrainada, mintaqada va tashqarida keyingi beqarorlik va keskinlikni oldini olish uchun zarur. Bu haqda BMTning qurolsizlanish bo'yicha yuqori lavozimli rasmiysi BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida so'zladi.
Escalation and present significant rate of
har qanday qurolli to'qnashuvga qurol va o'q-dorilar olib kirilishi eskalatsiyani kuchaytirib, hatto mojaro tugagandan keyin ham zo'ravonlik tarqalish xavfini tug'diradi. Ammo Ukrainaga bu qurollar Rossiya tajovuzidan o'zini himoya qilish uchun zarur.
Essential for preventing
those who fail to distinguish between the defending side.
Mojaro hududiga qurol-yarog' yetkazib berishni to'xtatishga chaqirayotganlar avvalo tajovuzkor va jabrdiyda tomon o'rtasidagi farqni ajrata olishi, shu bilan birga o'z yondashuvlarining haqiqiy oqibatlarini tushunishi kerak. Eng yomon ssenariyda bu millionlab yangi qochqinlar, 100 minglab repressiyaga uchragan odamlar degani.
Rossiya BMT xavfsizlik kengashida Ukrainaga g'arb qurollarini yetkazib berish masalasini muhokama qilishni talab qilgan. Yaqinda Rossiyaning Ukrainadagi issiqlik elektr stansiyasiga raketa zarbasiga guvoh bo'lgan stansiya rasmiysi voqea qanday bo'lganini gapirib berdi.
5-7 zarba bo'ldi. 5-tasini aniq eshitdim. O't o'chiruvchilar, avariya gaz xizmati va tez yordamni chaqirdim. Bizni hujum takrorlanish xavfi borligi haqida ogohlantirishdi.
55 yoshli Yevgeniy hamkasblarining hayotidan juda xavotirli ekanligini aytadi.
Mamlakat charchagan, biz harbiy va iqtisodiy jabhada kurashyapmiz. Bizda moliyaviy imkoniyatlar yetarli emasligi aniq. Biz boy davlat emasmiz, xudo xolasa, uskunalarni qayta tiklaymiz, lekin inson hayoti muhimroq.
Mart oyi oxiridan beri Rossiya Ukraina energetika infratuzilmasiga zarar yetkazgan bir necha yirik hujumlarni uyushtirgan. Ayrim hududlarda favqulodda elektr energiyasi uzilib qoldi. Rossiya 11 aprel payshanba kuni Kiyev yaqinidagi yirik elektr stansiyasi va boshqa viloyatlardagi energetika obyektlarini bombardimon qilgan edi. Bu esa shundoqam muammoli energetika tizimining ahvolini yanada og'irlashtirdi. Qozog'istonda qirg'izistonlik jaz pianinochisi Vikram Ro'zaxunov 2022 yilgi yanvar namoyishlari chog'ida ushlab qiynoqqa solinishiga doir ish bo'yicha 4 politsiyachi qamoqqa olindi. Ish bosh prokuraturaga topshirildi. Bu haqda musiqachining o'zi Instagramdagi sahifasida ma'lum qildi. Ro'zaxunovga ko'ra, hibsga olinganlardan biri qiynoq va jismoniy zo'ravonlik bo'lganini, yana biri esa har gal yolg'on va uydirma tarqatish kerak bo'lganida vijdonsiz blogerlar va sotqin jurnalistlarni yollashini tan olgan.
Asta-sekin odamlarning ongi uyg'onmoqda. Jabrlanganni da'vo qilib chiqqanlar soni 22 nafarga yetdi. Ularning barchasi men bilan bir vaqtda va bir joyda huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan shafqatsiz muomala va xo'rliklarga duchor qilingan odamlar.
Qirg'iziston fuqarosi Vikram Ro'zaxunov Qozog'istonda 2022 yil yanvar voqealarida chog'ida ushlanib, ayovsiz kaltaklangan. Voqea oshkor bo'lgach, 9 yanvar kuni Bishkekdagi Qozog'iston elchixonasi yonida Ro'zaxunovni qo'llab-quvvatlab miting qilishgan edi. Shundan so'ng Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga nota yo'llagan. Ko'p o'tmay musiqachi ozod etilib, Bishkekka yetib kelgan. Keyinroq u shifoxonada jarrohlik amaliyotini boshidan kechirdi. Shifokorlar Ro'zaxunovning qovurg'alari singani va miyasi chayqalganini qayd etganlar. Rossiyaning ko'plab viloyatlarida esa suv toshqini bilan kurash davom etmoqda. Kurgan shahri yaqinida Tobol daryosi sathi 6,5 metrga yetdi. Bu haqda 15 aprel kuni ertalab Kurgan viloyati ma'muriyati ma'lum qildi. Mutaxassislar sath 6 metrga yetganda Tobolning o'ng qirg'og'i va chap qirg'og'ining botiq qismi suv bosa boshlanishini prognoz qilishgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar ma'lumotiga toshqin tufayli Kurgan viloyatida 880 ta uy va tomorqa uchastkalari suv bosgan. Viloyat gubernatori mahalliy aholini xavfsiz hududlarga ko'chib ketishga chaqirgan. Toshqin xavfi tufayli Kurganda 8 aprelda favqulodda holat e'lon qilingandi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bosh boshqarmasi prognoziga ko'ra viloyatda 62 ta aholi maskani va 4,5 mingta uyni suv bosishi, toshqin hududida qariyb 19 ming kishi qolishi mumkin. Buryatiyaning Ivolga tumanida 11 ta uyni suv bosdi. Toshqinlardan zarar ko'rgan Orenburg viloyatida esa ma'muriyat aholiga 3 oylik uy-joy ijarasi uchun pul ajratmoqda. Yolg'iz yashaydiganlarga 10 ming rubl, 2 va undan ortiq kishidan iborat oilalarga esa 20 ming rubldan berilmoqda. 10 ming rubl hozirgi kursda taxminan 100 dollar ekan. Rossiyada keng ko'lamli toshqinlar davom etmoqda. Tabiiy ofat Orskda boshlanib, Orenburgni qamrab oldi va allaqachon Kemerova hamda Tomsk viloyatlariga yetdi. Bu Ukraina, Yaqin Sharq va Rossiyadagi vaziyatga oid yangiliklar edi. Dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik sahifalarida kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rossiya qurolli kuchlari Ukraina sharqida hujum harakatlarini davom ettirmoqda. Niderlandiya Ukrainaga harbiy ehtiyojlari uchun qo'shimcha 1 milliard yevro ajratadi. CBS Iron yaqin sutkalar ichida Isroilga yalpi raketa zarbalari berishi mumkinligini xabar qilmoqda. Tojikiston Krokus City Hall konsert zaliga hujumda gumon qilinib ushlanganlarning qiynoqqa solinganini qoraladi. Urushning 780-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan mikrofon oldida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Baxmut yo'nalishida, xususan Rossiya qo'shinlari so'nggi kunlarda yaqinlashib kelgan Baxmut g'arbidagi yirik Ukraina mudofaa qo'rg'oni Chasov yarga so'nggi kun davomida 24 marta hujum uyushtirgani haqida xabar berdi. Donetsk va Avdiivkadan g'arbda yana 30 dan ortiq hujumlar uyushtirilgan. Rossiyalik blogerlar ham, ukrainalik manbalar ham rus qo'shinlarining ma'lum hududlarda sekin olg'a siljib borayotgani haqida gapirishmoqda. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti tomonidan o'rganilgan geolokatsiyalangan materiallar ham shundan dalolat beradi. Xususan, ZSU qo'mondonligi Bogdanovka qishlog'ining ruslar tomonidan egallanganini rad etdi.
ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniyatiga ega emasligini eslatib qo'ymoqchi.
Mr. Speaker, the Prime Minister of Japan.
Ukraina AQSh yordamisiz qulashi mumkin. Bu esa Xitoyni Sharqiy Osiyoda yangi inqiroz boshlashga rag'batlantirishi mumkin bo'lgan falokat deya ta'kidladi Yaponiya bosh vaziri Jo Bayden bilan uchrashuvda. Baydenning Ukrainaga 60 milliard dollar yordam ajratish taklifi bir necha hafta o'tsa hamki, hali hanuz Kongress muhokamasiga qo'yilgani yo'q.
So, I speak to you today as a long and close friend of the United States.
Bunday mas'uliyatni ko'tarish og'ir ekanligini tushunaman. Garchi dunyo sizning yetakchiligingizga qarab turgan bo'lsa-da, barcha ishni Washington qilishini kutmaslik kerak. AQSh yordami, shubhasiz, juda muhim. Biroq Ukraina qachongacha Amerika yordamini kutib, Moskva hujumi ostida barbod bo'ladi.
Kisida dunyo tarixiy burilish nuqtasida ekanligini, erkinlik va demokratiya tahdid ostida qolayotgani, iqlim o'zgarishi va sun'iy intellektning tez rivojlanishi odamlar hayotiga salbiy ta'sir qilayotganini ta'kidladi. U shuningdek Shimoliy Koreyaning yadro dasturi va Rossiyaga raketa eksport qilayotgani haqida ham ogohlantirdi. Ammo dunyo duch keladigan eng katta muammo Xitoydan keladi, dedi Kisida. Yaponiya muntazam ravishda Xitoyning Yapon orollari va qo'shni Tayvan yaqinida harbiy mashg'ulotlardan xavotir bildirib keladi. Kisida va Bayden harbiy va kosmik hamkorlik bilan bir qatorda Rossiya va Xitoyga qarshi kurashda sheriklikni mustahkamlashini e'lon qildi. Ukraina Milliy gvardiyasining elitali Rubej hujum brigadasining Svoboda batalyoni askarlari Donetsk viloyati Baxmut shahri yaqinida frontdan qaytgan askarlarni taqdirlash marosimi oldidan konsert tinglashmoqda. Harbiy xizmatchilar demobilizatsiya zarurligini va payshanba kuni qabul qilingan yangi safarbarlik qonuniga munosabat bildirdilar.
Boyskov potrebno людей менять.
Odamlarni almashtirib turish kerak. Qonunchilarning qonunni demobilizatsiyasiz qabul qilgani 3 yildan beri kurashayotgan odamlarni tuzalib ketish imkoniyatidan mahrum qiladi. Har bir insonning o'z resursi bor. Bizning xalqimiz ham temirdan yasalgan emas. Ular bor kuchi bilan kurashmoqda.
Ukraina parlamenti tinch aholini qurolli kuchlar safiga chaqirish tartibini qayta ko'rib chiqish bo'yicha qonun loyihasini qabul qildi. Ukraina rahbariyatiga ko'ra, ruslar Kiyev qo'shinlaridan 10 barobar ko'p. Aholisi 3 barobar ko'p bo'lgan Rossiyaga qarshi urush boshlangandan 2 yil o'tib, Ukraina jang maydonida muvaffaqiyatsizliklarga duchor bo'lmoqda. 10 minglab askarlar halok bo'ldi, bir necha barobar ko'p yaralandi. 100 minglab askarlar 2 yildan beri tinim bilmay jang qilmoqda. Yangi chora-tadbirlar erkaklardan harbiy xizmatga chaqiruv yozuvlarini rasmiy idoralardan yangilashni talab qilish, ko'ngillilarga to'lovlarni oshirish va ba'zi mahkumlarga xizmat qilish imkonini berish orqali harbiylar sonini oshiradi. Bu loyihadan bo'yin tovlaganlik uchun bir qancha yangi jazolarni qo'shadi, biroq jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgan bosimdan qochadi.
To'liq safarbarlik bo'lishi kerak. Mamlakatimiz imkon qadar harbiylashtirilgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Har bir fuqaro, erkak yoki ayol, bu muhim emas. Harbiy kasbga ega bo'lishi kerak. Rostini aytaylik, hamma ham hujumchi bo'lishni yoki piyoda askar sifatida xizmat qilishni xohlamaydi.
Harbiy tahlilchilarga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari o'q-dorilar taqchilligi bilan bir qatorda jiddiy ishchi kuchi tanqisligini ham bartaraf etish kerak degan fikrda. Qonun loyihasi ko'pchilik 283 ovoz bilan qabul qilindi va kuchga kirishi uchun prezident Vladimir Zelenskiy imzosini talab qiladi. Rossiya axborot agentliklari Moskvadagi avtoturargohda portlagan mashina Ukraina Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq ofitseriga tegishli bo'lganini xabar qildi. Huquq-tartibot idoralariga tayanilgan xabarlarda aytilishicha, portlagan mashina 2018-yilda Ukraina xavfsizlik xizmatidan bo'shab, Rossiyaga ko'chib o'tgan Vasiliy Prozorovga tegishli. U Ukrainani 2014-yilda Malayziya yo'lovchi uchog'ini urib tushirganlikda ham ayblagan. 2014-yilda bortida 298 kishi bo'lgan Malayziya uchog'i Donetsk viloyatining bo'lginchilar nazorati ostidagi qismida qulab tushgandi. Xalqaro tergov shuni ko'rsatdiki, uchoq Rossiyadan mintaqaga olib kelingan zenit raketa bilan urib tushirilgan. Urush boshlangandan beri Ukrainaning 3 ta taniqli dushmani Rossiyada mashinasi portlashi oqibatida halok bo'ldi. Harbiy bloger Vladlen Tatarskiy, millatchi, telesharhlovchi Darya Dugina va siyosatchi Ilya Kiva otib ketildi. Niderlandiya Ukrainaga harbiy ehtiyojlar uchun qo'shimcha 1 milliard yevro ajratadi. Qo'shimcha 1 milliard joriy yilda Ukrainaga ko'rsatilgan jami harbiy yordam qiymatini 3 milliard yevroga yetkazadi, deya ma'lum qildi Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte. Shuningdek, yana 400 million yevro Ukraina iqtisodiyotini dastaklashga yo'naltiriladi. Niderlandiya kelasi yil ham Ukrainaning harbiy ehtiyojlariga 3 milliard yevro ajratishni rejalamoqda. Rutte Rossiyaning Xarkivga va Ukraina energetika obyektlariga zarbalarini ham tilga olar ekan, Niderlandiya boshqa hamkor mamlakatlar bilan birgalikda Ukrainani ko'p miqdorda o'q-dori va himoya tizimlari bilan ta'minlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solajagini ta'kidladi. Orenburgda Ural daryosi sathi ko'tarilishi tufayli yalpi evakuatsiya e'lon qilindi. Rasmiylar vaziyatni o'ta xavfli deya baholashmoqda. Shaharda sirenalar chalinyapti. Viloyat ma'muriyatining so'nggi qaydnomalariga ko'ra suv sathi kecha soat 14:00 da 1147 sm bo'lgan va o'zining eng yuqori ko'rsatkichiga 14 aprel kuni yetadi. TASS axborot agentligi yozishicha, suv ko'p qavat uylar ostonasiga yetib kelgan. Viloyat bo'yicha jami 11773 ta turar joy va 15 mingdan ziyod tomorqani suv bosgan. Toshqin yetib borgan uy va hovlilardan 10 mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan. 4 ta aholi maskanida elektr ta'minoti buzilgan. Avvalroq tug'on o'pirilgan Orskda vaziyat sekin-asta o'nglanayotgani aytilmoqda. 5182 ta turar joy va tomorqa uchastkalari hozircha toshqinda qolyapti. Kuni kecha maxsus xizmatlar tug'onning suv urib ketgan joyini bekitishga muvaffaq bo'ldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy ofat viloyat infratuzilmasiga 40 milliard rubldan ziyod zarar yetkazgan. Iron yaqin sutkalar ichida Isroilga yalpi raketa zarbalari berishi mumkin. Bu haqda AQSh hukumatidagi manbalarga tayangan holda CBS xabar qilmoqda. Manbalarga ko'ra, hujum Isroildagi harbiy nishonlarga qaratiladi va unda 100 dan ortiq dron va o'nlab raketalar qo'llanilishi mumkin. Muhtamal hujum Isroilning 1 aprel kuni Bayrutdagi Iron elchixonasiga zarbasiga javob bo'lishi aytilmoqda. O'sha hujum chog'ida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining yuqori martabali zobitlar dohil 7 a'zosi halok bo'lgan edi. Qo'riqchilar korpusi a'zolarini dafn etish marosimida korpusining sobiq komandiri general Muhsin Rizoiy Isroildan qasos olish qarori qabul qilinganini va muqarrar ijro etilajagini aytgan. Iron oliy rahbari Ali Xumayni esa elchixonaga hujum uchun o'ch olishga va'da bergan. CBS murojaat qilgan harbiy ekspertlar Isroilning havo hujumidan mudofaasi taxmin qilinayotgan ko'lamdagi hujumni qaytarishi mushkul deb hisoblashmoqda. Ayni chog'da Isroil mudofa armiyasi Tsaxal bosh shtabi qo'mondoni Herz Halevi Tsaxal har qanday tahdidni qarshi olishga va xoh himoya bo'lsin, xoh hujum istalgan harakatga shay deya bayonot berdi. Payshanba kuni Isroilga AQSh armiyasi markaziy qo'mondonligi rahbari Michael Kurilla keldi. Bir kun oldin AQSh prezidenti Jo Bayden Isroilni metin qat'iyat bilan himoya qilishga tayyorligini bildirgan edi. Undan avvalroq esa Amerika razvedkasiga yaqin anonim manba Bloomberg agentligiga masala ortiq Iron Isroilga hujum qilishi yoki qilmasligida emas, balki qachon hujum qilishda ekanini aytgan edi. Juma oqshomida Isroil shimoli Livan tarafdan raketa hujumiga tutildi. Hizbulloh islomiy guruhi chegara hududlariga qarata 40dan 50 tagacha Katyusha raketalarini otganini tasdiqladi. Moskvada Qirg'iziston elchixonasi maslahatchisi Manas Joldoshbekovning kvartirasiga politsiya bostirib kirgan. Diplomatning hamkasblariga ko'ra, politsiya xodimlari o'zlarini tajovuzkor tutishgan. VCK OGPU Telegram kanalining aniqlik kiritishicha, politsiyachilar eshikni buzib kirishgan. Politsiya vakillari o'z tashriflaridan maqsad hujjat tekshirish ekanini aytib, ularga diplomatik pasportlar ko'rsatilgandan keyin ham migratsiya qaydiga qo'yilganiga oid hujjat taqdim etishni talab qilishgan. Politsiya bosqiniga oid ma'lumotni Qirg'iziston parlamenti deputati Dastan Bekeshev tasdiqlagan. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Rossiya rasmiylariga rasmiy nota topshirgan. 12 aprel kuni Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi konsullik departamentida Rossiya elchixonasi konsul maslahatchisi Andrey Buryev bilan uchrashuv bo'lib o'tgan. Buyev Rossiya rasmiylari noxush hodisa yuzasidan tekshiruv o'tkazishlarini bildirgan. Migrantlarni tekshiruvdan o'tkazish 22 mart kuni Moskva viloyatidagi Krokus City Hall ko'ngilochar markazida sodir bo'lgan teraktdan keyin yana kuchayib ketdi. Reydlar va ablavalar Rossiyaning barcha mintaqalarida avj oldi, yuzlab odamlar deportatsiya qilinmoqda. Rossiyaga ishga kelganlar patent berish qiyinlashtirilganini aytishmoqda. Hodisa ortidan terakt moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan va bu ish doirasida tergov bevosita terakt ijrochisi deb hisoblanayotgan dohil 11 nafardan ziyod markaziy osiyolik hibsga olingan. FSB va Rosgvardiya o'zbek va tojik migrantlarga ablavalarni hatto Ukrainadan tortib olingan va vayron qilingan Mariupolda o'tkazayotganini xabar qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Amerika Qo'shma Shtatlarida taniqli siyosatchi, Birlik xalq harakati asoschilaridan biri, Birlik xalq harakati partiyasi lideri, fizika fanlari doktori Abdurahim Po'latov 77 yoshida vafot etdi. Bu haqda bugun 15 aprel ertalab Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov o'zining Facebook'ida xabar qildi.
AQShda muhojirlikda yashayotgan Birlik xalq harakati lideri Abdurahim Po'lat olamdan o'tdi. Mustaqillikning ilk yillaridagi milliy ozodlik harakati yetakchisi bo'lgan bu ulug' odam og'ir va murakkab hayot yo'lini boshdan kechirdi. Alvido buyuk odam, buyuk do'st, joyingiz jannat bo'lsin.
Bugungi suhbatdoshlarim Dilorom Payshoqova va Jahongir aka Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Dilorom pa Abdurahim Po'latovning qazo qilganidan xabaringiz bo'lganini Abdurahmon Tashanovning posti ostida qoldirganingiz izohdan bildim. Dahshatga tushgan bo'lsangiz kerak.
Albatta, menga bir kutilmagan holat bo'lmadi, chunki Abdurahmondan eshitgandim, Abdurahim akaning ahvollari ancha og'irlashib qolganini, toblari qochganini eshitgandim. Lekin nima uchundir o'lib qolishlari mumkin degan xayol kelgani yo'q edi menga. Alloh rahmatiga olsin. O'zbekiston uchun, millat uchun juda ko'p mehnat qilgan, juda ko'p qayg'urgan bir millat parvardan ayrildik. Ya'ni bir millatimizni qahramonlaridan biri.
Tomoshabinga aytib qo'yay, Dilorom Payshoqova shoira va ana o'sha demokratik harakat faollaridan biri, aytish mumkin Abdurahim aka Po'latovning safdoshlaridan biri. Shunday desam bo'ladi-da?
Albatta.
Jahongir aka, Abdurahim Po'latov va Birlik xalq harakati shubhasiz O'zbekistonning eng yangi tarixidagi alohida katta bob. Bu bobsiz mustaqil O'zbekiston tarixi mutlaqo chala, bir tomoni o'pirilib tushgan imoratday ko'rinadi. Birlik xalq harakati to'g'risida ko'plab ishlar yozilgan, suhbatlar o'tkazilgan, filmlar qilingan, bu ishlarning deyarli hammasi O'zbekistondan tashqarida qilingan. O'zbekistonliklarning yosh avlodi bu harakat haqida ham, uning asoschilari, ishtirokchilari, xususan Abdurahim Po'latov to'g'risida deyarli hech narsa bilmasa kerak degan shubham bor. Ayniqsa eng yosh avlod. O'sha taomildagi gap, Abdurahim Po'latov qanday odam, qanday siyosatchi edi?
Avvalo endi Abdurahim akaning o'sha matonatli umr yo'ldoshi Saido opaga va yaqinlariga hamdardlik bildiraman. Albatta Abdurahim aka keyingi paytlarda anchadan buyon og'ir yotdilar. Biz O'zbekiston hukumatiga, faollarga murojaat qildik. Balki u kishini O'zbekistonga olib ketish kerakdir deb. Keyin hech qanday nima sado bo'lmagandan keyin shu yerda o'zida Washingtonga yaqin qabristonlardan birida, eng yaxshi hali katta qabristonda shu yerda nima qiladigan bo'ldi. Endi Abdurahim akadan albatta, bu Abdurahim Po'latdan O'zbekiston muxolifatni, umuman O'zbekiston tarixini ayri tasavvur qilish qiyin. Hatto O'zbekiston mustaqil bo'lmasidan oldin ham, yoki o'sha mustaqillik yillarida ham Farg'ona voqealari deysizmi, keyinchalik o'sha voqealari deysizmi, O'zbekiston Qirg'iziston orasida bo'lgan voqealarda ham yoki boshqa xalqaro miqyosdagi katta-katta anjumanlarda, boshqalarda ham doim o'sha O'zbekiston manfaatini, o'zbek xalqining manfaatini himoya qilgan. Men kishini 89-yildan buyon bilaman, juda yaqindan bilaman. Oilasi bilan bordi keldilarimiz uzoq yillar davom etgan. Bu odam endi o'zi qarang, yirik olim, kibernetik olim va ayni paytda professor, ya'ni o'zining sohasini cho'qqisiga chiqqan odam.
Mana endigina gapingizni bo'laman. Endi odamlarni tiliga da yangray boshlagan sun'iy intellekt, sun'iy aql degan narsani bilan o'sha 80-yillarda, 70-yillarda bu kishi olim sifatida shug'ullangan o'sha davrda yo'q.
To'g'ri, o'sha aytib berardi, katta kompyuter o'sha katta bir uydagi dedi o'sha paytlarda, ular o'qigan paytida. Lekin shunga qaramasdan, qarang, o'z sohasida bir cho'qqiga chiqqan bo'lishiga qaramasdan, o'sha xalqning dardi bilan, odamlarning dardi bilan yonib maydonga chiqdi. Birinchi o'sha tabiatni muhofazasi bilan, orolni himoya qilish, shular bilan boshlanib, keyin katta bir harakatga asos solindi. Haqiqatan ham aytish mumkinki, Abdurahim Po'latov bir daqiqa ham o'zi uchun yashamagan. O'sha deylik, hattoki xursand bo'lgan paytida ham, jahli chiqqan paytida ham, hamma vaqt kim bilan deylik yaxshi yomon bo'lgan bo'lsa ham, hattoki o'sha millat uchun, O'zbekiston uchun, kelajak uchun shu bahslarda, mana shularda nima qilgan. Lekin ming afsus, biz hali o'sha millatga, mamlakatga xizmat qilganlarni bir hurmatini joyiga qo'yish darajasiga kelmadik. Mana O'zbekistonda ko'rdingiz, birorta bir maktab darsliklarida yoki tarix kitoblarida Abdurahim aka haqida, Abdurahim Po'lat haqida bir satr topolmaysiz.
Yo, o'zi umuman birlik xalq harakati haqida gap bormi, yo'qmi tarix kitoblarida? Lorampa balki siz bilasiz.
Bir satr, ikki satr topasiz birlik haqida. Ba'zan yomonlagan hollar bilan, bular o'sha paytda tinchlikni buzdi, boshqa qildi, bu degan gaplar chiqib qoladi. Ammo lekin bugun biz mana shu O'zbekistonda shunday odamlarni qadriga yetmasak, kelgusida millat uchun, mamlakat uchun qayg'uradigan odamlar chiqmaydi. Bu mamlakat bilmas ekan deydi. Shu Islom Karimovning buyrug'i bilan umuman go'yoki o'rtada yo'q birlik harakati mutlaq yo'q deb bo'lib ketdi-da.
Jahongir aka, Dilarompaga ham so'z beraylik, Dilarompa. Men bir gal taniqli birlikchilardan yana biri, shoira Gulchehra opa Nurullayeva bilan bir suhbatda u kishiga bergan bir savolim ta'sir qilgan ekan opaga. Va o'sha savolga javob tariqasida 2015-yili bir she'r bitgan ekan. Men yaqindagina bildim. O she'r 15-yil bitilgan ekan. Men yaqinda bildim o'shanda she'r yozilganini. Keling, o'sha she'rning boshini eshitaylik.
Ozodlik radiosining muxbiri Sarvar Usmonga: Kurashdingiz, qani nafi? Achinmaysizmi? Nogahonda muxbir meni tutdi so'roqqa. Ortga boqdim. Ko'rdim qo'rqmas dov yurak so'zni, shunday so'zki, o'xshar edi oqdan ham oqqa.
Gulchehra Nurullayeva o'z she'rini kurashib o'tkazgan kunlarini, yillarini sog'inib yashashini aytib tugatgan ana o'sha she'rni. Bugun Abdurahim Po'latovga kurashdingiz, qani nafi? achinmaysizmi degan savolni bera olmayman endi. To'g'risi bu savolni ham, boshqa savollarni ham har doim ham bera olgan emasman Polatovga. Chunki u kishi juda injiq edi. Ba'zida telefonni ko'tarib oq, tanbeh berishni boshlardi. Jo'q, og'ir odam edi, Abdurahim aka. Larampa, siz berganmisiz Polatovga, Abdurahim Polatovga? Kurashdingiz, qani nafi, achinmaysizmi degan savolni?
Yo'q, men bermaganman, lekin Abdurahim Polatovni fe'l-atvorini, bir dunyo qarashini o'z-o'z bilgan bir inson sifatida o'ylaymanki, hech qachon achinmagan bo'lsalar kerak tanlagan yo'llariga. Bu savolni umuman muxolifatdagi hammaga, muxolifatda bo'lgan hammaga berishadi. Ayniqsa yoshlar, nimaga erishdinglar? Achinmaysizmi o'tgan umringizga degan savollarni juda ko'p berishadi. Menga ham berishadi. Men bu kurashga kirganim uchun, ko'rgan kechirganlarim uchun afsuslanmayman. Lekin biz yo'l qo'ygan xatolarga juda qattiq afsuslanaman. Balki Abdurahim aka ham shunday o'ylar o'tgandir. Bo'lgan xatolar, o'rtadagi o'tgan voqealardagi munosabatlar noto'g'ri bo'lgani, o'sha noto'g'ri yo'l tutib qolgan joylarimiz, balki Abdurahim aka ham shunday bir holatlar bo'lgandir, uning uchun afsuslar chekkandir. Lekin bir narsaki, Abdurahim akani nima uchun buyuk shaxs deb ayta olamiz? Uni hech qachon o'z manfaati bo'lgan emas. U professor edi. U fan doktori edi. Bir bo'lim boshlig'i edi. Hamma narsasi bor edi. Hamma narsaga erishish mumkin edi ilm yo'lida. Lekin u boshqa yo'lni tanladi. U millatni tashvishini bo'yniga olishni afzalroq deb bildi. O'zini hech qanday manfaatini ko'zlagani yo'q. O'z manfaatini hammasini yig'ishtirib qo'yib, oilasi manfaatlarini bir chekkaga surib, faqat mana shu yo'lga chiqqan, O'zbekiston mustaqilligi uchun, uning haqiqiy mustaqilligi uchun kurashgan bir inson sifatida albatta Abdurahim Polatov tarixda qolishi kerak.
Nima qoldi desam Jahongir aka, Abdurahim akadan nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Ko'p narsa qoldi, baribir o'sha O'zbekistonning mustaqillik yillaridagi odamlarni hech bo'lmaganda odamlarni uyushtira oldi. Masalan, bizni xalqimizda odamlarni doim aytamiz, osh uyushtiradi, osh yig'adi bir joyga yoki o'lim marosimlari yig'adi deymiz. Ammo lekin bunday bir siyosiy kurashga xalqni to'plash bu juda katta mahorat, juda katta xizmat talab qiladi. Abdurahim aka mana shuni qila oldi. Toshkent ko'chalarida bilasizmi, u tobut ko'tarib yurgan qanchadan qancha odamlarni yoki katta-katta mitinglarni uyushtirib, bir necha minglik odamlarni to'play oldi. Mana shu qobiliyatni ko'rsatdi va o'zbeklar mana oshdan tashqari ham to'planishi mumkin ekan, o'lim marosimidan tashqari ham to'planishi mumkin ekan degan bir nimani kiritdi o'sha tarixga. Mana bugun ham hozir hamma kim bilan gaplashmay, biz uyushmaymiz deydi. Lekin uyushtira oladigan odam kerak. Mana Abdurahim aka mana shuni qildi. Siz mana yuqorida aytdingiz, injiqliklari bor edi deb. Men shuni aytmoqchiman, Abdurahim aka olov edi. Doimiy yonib turgan
maksimalist edi-da, maksimalist edi.
Ha. Lekin masalan jahli chiqsa, shunday yonardi-da, keyin uchardi. Bir masalan siz bilan eng yomon holatda jang qilsa ham deylik. Ammo lekin uchgandan keyin kin saqlamasdi hech. O'zi yana kelaveradi. Kelib hech narsa bo'lmaganday unutib ketaveradi. Mana shu odatini men juda yaxshi ko'rganman.
Dilaranpa, hozir boshqa mavzularga o'tmoqchiman. Abdurahim aka Polatov bo'yicha yana aytadigan gapingiz. O'zi aslida aytiladigan gap ko'p. Polatov to'g'risida kinolar qilish mumkin, Polatov to'g'risida kitoblar yozish mumkin. Endi suhbat doirasida bugun mana menimcha hali dafn qilingani yo'q, ha, Jahongir aka, dafn marosimi oldi.
Yo'q, hali qilingani yo'q. Endi 1-2-3 kun ichida bo'ladi. Lekin qabristoni aniq, hammasi aniq. Bu yerda Amerikaning qonun qoidalari bor. Endi yana bitta narsani Abdurahim aka haqida aytish kerak. Abdurahim aka doim qo'li pul ko'rdi-da bu odamni. Ya'ni o'sha O'zbekistondagi bir harakatlarga, boshqalarga deb pul topib shunaqa qilib doim yubordi. Lekin dunyodagi eng g'arib, eng kambag'al odamday yashadi. Men uyiga necha martalar borganman, uyida ham shohbol, bir eski mashinasi, mashina ham yangi mashina mingan emas shu odam. Amerikada bo'lmasa, Amerikaga kelgan odam hammasi darro yangi mashina oladi. Ammo lekin bu odam nima bo'lsa ham o'sha yoqqa, o'sha yoqdagilarga bo'lsin dedi. Men Saida opa bilan gaplashsak, shunaqa yig'layapti. Bir marta hattoki dedi, tishini o'zining tishini almashtirishga pul yig'di, shuni ham dedi, yoqda kerak bo'lib qoyanda, shuni ham jo'natib yubordi debdi. Shunaqangi bir inson edi.
Glorampa, nima qoldi Abdurahmakadan?
Abdurahmakadan juda ko'p narsa qoldi. Juda ko'p narsa qoldi. Abdurahmakadan agar kimdir o'rganmoqchi bo'lsa, o'rnagamoqchi bo'lsa, uni qo'rqmasligi qoldi. Uni dovri yurakligi va to'g'ri so'zligi qoldi Abdurahmakadan. Abdurahmakadan juda katta bir tarix qoldi. Bu tarixi hali juda ko'pchilik o'rganadi. Bu tarix asosiy qismi Abdurahmakani qilgan boy Jahongir aytib o'tdilar, o'sha mitinglar, namoyishlar hammasi Abdulaziz akani o'sha lentalarda hammasi muhrlangan. Va eng muhimi Abdurahmaka zulmga bo'ysunmaslikni o'rgatdi. O'zi shunday edi, hech qachon bo'ysunmadi hech kimga. To'g'ri bo'lgan joyda adolat tomonda bo'ldi. Hech qachon shunday yon bo'lsa-ki, u tomon ham kuymasin, bu tomon ham kuymasin degan hech qachon tarafkashlik qilmadi. Boya siz aytgandek, maksimalist edi adolat masalasida, to'g'rilik masalasida va hech kim uni sotib ola olmagani, hech qayoqqa o'zini manfaati uchun ishlamaganini sababi ham uni mana shu maksimalistligida bo'lsa kerak. Uni maksimalizmi aynan adolatda edi. Adolat izlagan, adolatga intilgan, o'zi ham adolat qilishga harakat qilgan bir inson edi.
Abdurahim Po'latovni boya men injiqligini aytdim, endi injiqligini aytish kerakligi uchun aytdim. Tomoshabin hayron bo'lishi mumkin. Boyadan beri Sarvar Usmonni suhbatdoshlari maqtayapti, lekin hech bir ozod nazarda chiqqan emas deb hayron bo'lishlari mumkin. Ozod nazar mana audio versiyasini ham qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, 10 yildan beri ishlayotgan bu dastur va 10 yildan beri Abdurahim Po'latov biron marta ham chiqmagan mana shu programmada. Men gaplashganman, endi ozodlikda ishlayotganimga 20 yildan ortiq, qariyb 30 yilga yaqinlashyapti. Gaplashganman 1-2 marta, bilmadim, bir oshgacha 5 marta gaplashgandirman, lekin keyin ana o'shanda gaplasha olmay qolganmiz va shuni tushuntirish uchungina aytdim Abdurahim aka injiq bo'lgan deb. Bu ozod nazar, ozod nazar, kelinglar endi bu bir boshqa mavzularga ham, kunni boshqa mavzulariga ham o'taylik. Abdurahim Po'latov masalasi mavzusi hali jamoatchilik uzoq bir necha kun muhokama qiladigan mavzu bo'lsa kerak. O'ylaymanki, ijtimoiy tarmoqlarda ham bu masala ko'tariladi. Kunning boshqa voqealari muhokamasini Prezident Mirziyoyevning kuni kecha Jizzaxda aytgan bir gapini eshitishdan boshlamoqchiman.
Jahonda nimalar bo'layotganini siyosatdan uzoq odam ham ko'rib bilyapti. Men siyosatchi emas degan odam ham shuni ko'rib, tushunib yetayapti. Juda ko'p masalalar bor, yechimi yo'q. Xalqaro maydonda balans buzildi. Qonun qoidalari mutlaqo o'zgardi. Hatto do'stim deb yurgan davlatlar o'rtasida o'zaro ishonch yo'q bo'ldi desak, bu ham adolatli. Ertaga dunyoda bu notinchlik ko'lami qayergacha kengayishi hech kim bilmaydi.
Bu gapni O'zbekiston prezidenti 9 aprelda aytdi. Oradan 5 kun o'tib, 14 aprelga o'tar kechasi jahondagi vaziyat yanada chigallashib ketdi. Qaynab turgan yaqin sharqdagi harorat yana ko'tarildi. Eron Isroilga dronlar va raketalar bilan yalpi zarbalar berdi. Isroil tomoni Eronning dronlari va raketalari urib tushirilganini bildirdi.
Kecha tunda Eron Isroilga qarshi 300dan ortiq raketa va dronlar bilan hujum boshladi. Eron tahdidi Isroil mudofaa kuchlarining havo va texnologik ustunligi bilan to'xtatildi. Biz Isroil hududiga uchirilgan raketa va dronlarning 99%ini urib tushirdik. Bu juda muhim strategik yutuq. Bugun Eron Yaqin Sharqdagi vaziyatni keskinlashtiruvchi juda og'ir qadamni qo'ydi. biz Isroil fuqarolarini himoya qilish uchun hamma narsani qilyapmiz.
Eron o'zining Isroilga raketa hujumini Damashqdagi konsulxonasiga 1-aprel kuni berilgan zarbaga javob ekanligi bilan izohladi. O'sha zarbada halok bo'lganlar orasida Eronning 2 brigada generali va ularning 5 xizmatdoshi bor edi. Hammasi bo'lib 7 kishi. Jahongir aka, aytingchi, voqealar rivoji qanday bo'lishi mumkin? AQSh matbuoti bu voqeani qanday yoritayapti?
Endi avvalo bir urushlar haqida gapiraylik. Urushlar endi insoniyatni egzaki deyish mumkin. Hamma vaqt urushlar bo'lib kelgan. Va menimcha bundan keyin ham davom etadi. Endi siz bu yerda mana Mirziyoyevni gapini eshittirdingiz. Xuddi shu gapni 90-chi yillarda Karimov ham aytgan. Tojikistonni misol keltirgan, Afg'onistonni misol keltirgan. O'sha paytda ham dunyoni yarmida, yarmi demaylik, bir qismida notinchliklar bor edi. Endi albatta shundan foydalaniladi. Mana bizning osmonimiz musaffo.
Ketidan Mirziyoyev bu gapni ketidan ana o'sha tinchlikni saqlash kerakligi, O'zbekiston tinch ekanligi haqida gapirgan, endi to'g'ri gaplari.
Ya to'g'ri, endi shunaqa gapiriladi. Endi agar bu Eron Isroil nimasiga nazar soladigan bo'lsak, Amerikada ham shu gaplarni aytilyapti, jurnalistlar, taniqli jurnalistlar, boshqalar deylik. Fikrlari shundayki, Eron nima uchun mana shu paytni poylab shunday qildi? Kutishim 15 kun hech bo'lmasa yana 20 kun kutishi mumkin edi degan gap bor. Sababi mana xalqaro tashkilotlarning vakillari Falastinda o'ldirilgandan keyin Isroil yakkalanayotgan edi. Hatto Amerika ham biz sendan uzoq turamiz degan gapni aytdi. Boshqa mamlakatlar ham Isroilda bo'ldi, to'xtatasan biz hattoki yozga borib Falastinni tan olamiz degan harakatlar boshlandi. Mana Ispaniyani rahbari shu bilan katta mamlakatlarda aylanib chiqib, hammamiz birdan tan olamiz degan nuqtaga kelgan paytda Eron mana shunday hujum qilib, yana qaytadan bularni hammasini Isroil bilan birlashtirib qo'ydi. Mana shu narsani ko'p gapirishyaptiki, yana mana aka-uka bo'lib bular yana do'st bo'lib oldi deb. Endi davom qanday davom etadi deydigan bo'lsak, Isroil darhol o'sha kunda o'zi uramiz yoki ertaga uramiz degan gapni aytayotgan edi. Netanyahu ham bu masalani o'sha harbiy qo'mondonga topshirib, xohlaganingda istagan paytingda qilishing mumkin dedi. Ammo Biden u bilan gaplashganda aytdiki, agar sen Eronga yana hujum qiladigan bo'lsang, biz orqangda yo'q. G7 liderlari hammasi shu fikrda aytgandan keyin hozir Isroil aytayaptiki, endi biz hozircha kechiktiryapmiz, lekin baribir javob beramiz, vaqti kelganda, vaqti soatida degan gapni aytayapti.
Kecha kun bo'yi Isroil hukumati shu masalani muhokama qildi. Va keyinroq chiqqan xabarga qaraganda, siz aytgandek, ana o'sha prezident Biden bilan bosh vazir Netanyahu o'rtasida telefon suhbati bo'lgan va shundan keyin yo qoldirilgan yoki kechiktirilgan degan xabar chiqdi. To'g'ri.
Endi albatta bu kelgusida menimcha Eron o'zidan o'zi hech qachon hujum qilmaydi. Sababi Eronning ichki vaziyati yaxshi emas. Agar Eron bilan deylik Isroil o'rtasida katta bir urush kelib chiqadigan bo'lsa, garchi Eronni aholisi Isroilga nisbatan 1:10 barobar ko'p, lekin ichkaridagi vaziyati tufayli Eron parchalanib ketib, mana shu Tabriz tomonlar boshqalar hammasi Ozarbayjonga qo'shilib ketish mumkinligini Eron hukumati juda ham yaxshi biladi. Shuni bilgani uchun ham dronlarni shunday otib yuborgandan darrov orqasidan bo'ldi, biz hujumni to'xtatdik dedi. Shuning uchun men o'ylayman, kelgusida endi qandaydir bir Isroil ham yana dronlar bilan nima qilishi mumkin, ammo lekin katta urush bo'lishiga men ishonmayman Isroil bilan Eron o'rtasida.
Bo'lmasin. O'tgan juma 12-aprel kuni O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi bu mamlakatda istiqomat qilayotgan O'zbekiston fuqarolariga murojaat qilib, ularni hushyorlikka chaqirdi.
Ushbu ziddiyatli kunlarda shaxsiy xavfsizlikka tahdid solishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini olish uchun zaruratsiz yashab turgan joyingizni tark etmaslikni tavsiya qilamiz.
Elchixona bayonotidan ogohlantiruvdan bir parcha o'qidik. Hozir aziz tomoshabin, hozir ekranda O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi konsullik bo'limi ishonch telefonlarini ko'rib turibsiz. Yaqin Sharqqa oid yana bir agar zarurat bo'ladigan bo'lsa, shu ko'rsatuvimizni shu joyga yana qaytarib, ana o'sha telefonlarni murojaat qilishingiz mumkin yozib olib.
Endi bilasiz, yana bir narsani aytmoqchi edim men.
Ayting.
Bu mana shu narsa hozir Eronga va ko'p mamlakatlarga ham katta dars bo'ldi. Eron, mana ko'rdingizmi, garchi shu Falastin masalasida butun musulmon davlatlari birlashgan holda gapirishayotgan edi. Ammo lekin Eronni hujumida musulmon mamlakatlari ham Eronga qarshi qo'shildi. Masalan, shu Iordaniya bir qancha raketalarni urib tushirdi. Hozir mana aytilyapti, hattoki Turkiyadan injirlikdan ham uchgan deb, chunki Eron yuborgan jamiki dronlar, qanotli raketalar, ballistik raketalarni 99%ini Amerika urib tushirdi deyishyapti. Amerikaning o'sha musulmon mamlakatlardagi bazalari. Agar o'sha musulmon mamlakati ruxsat bermasa, u bazalardan ucha olmaydi. Mana shu narsa ham Eronning bundan keyingi harakatlari uchun saboq bo'ladi o'ziga.
G'azodagi vaziyat qanday hozir shu kunda?
G'azodagi vaziyat
Eronning nimasidan keyin, hujumidan keyin?
G'azodagi vaziyat mana shu jamoatchilikni soyasida qoldi. Endi Eron bilan birga Livandan Hezbollah ham nimani o'qqa tutdi? Isroilni Katyushalar bilan o'qqa tutdi. Bunga javoban Isroil G'azoda ham hozir hattoki Rifah degan joyiga ham hujum qilaman deyapti. Ya juda qattiq kuchaytirib yubordi Isroil. U yerda ammo butun dunyo Eron masalasini muhokama qilish bilan ovora, G'azodan juda yomon xabarlar kelyapti.
Yaqin Sharqqa bir cheti bilan Yaqin Sharqqa tegadigan yana bir yangilik, bugun 15-aprelda Toshkentda Markaziy Osiyo Ko'rfaz Arab davlatlari hamkorlik kengashi strategik muloqoti tashqi ishlar vazirlarining ikkinchi uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Har holda bunday uchrashuv bo'lishi to'g'risida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Dunyo axborot agentligi 14-aprelda xabar qilgan edi. Unda aytilishicha, bu uchrashuvda Markaziy Osiyo mamlakatlari, O'zbekiston, Qirg'iz Respublikasi, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston Kengashga a'zo davlatlar, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Qatar, Kuvayt, Saudiya Arabistoni, Umon davlatlaridan delegatsiyalar ishtirok etishi kutilayotgan edi. Larampa, bu xalqaro munosabatlardagi yangi format. Ko'rfaz Arab davlatlari va Markaziy Osiyo uchrashuvi. Ikki mintaqaning bir-biriga bunday qiziqishi uyg'onishi nimadan deb o'ylaysiz?
Shu dunyoda bo'layotgan mana shu urushlar, G'azoda urush, Eron Isroilga otayapti, Isroil u yoqqa bombasini, raketasini otayapti. Bu endi qandaydir shu masalada O'zbekiston o'zini fikrini bildirish, o'zini pozitsiyasini bildirish va albatta bir iliqqina bir xulosa chiqadi bu uchrashuvlarni hammasidan keyin bo'layotgan shu sharqda bo'layotgan voqealarga iliq, ilmiliq, alisiq qo'ymas, qovab qo'ymas, yaxshi yashaylik, do'st bo'laylik ma'nosida bir bayonotlar berishadi bu yig'inlardan keyin. Bundan o'zga narsa kutmayman bunday O'zbekistonda bo'ladigan yig'inlardan. Zotan O'zbekistonni o'zini mahkam tura oladigan, hamisha o'zini bir qarashi yo'q, bu tashqaridagi tashqi ishlarga beradigan munosabati yo'q hech qanday. Hamisha ilmiliq, hech kimga tegib ketmaydigan, hech kimga og'ir botmaydigan va hech kimga yon bosadigan o'zini nimalari yo'q. Hamisha mana shunday bo'lgan. Karimov davrida ham hozir ham shunday bo'lyapti. Shavkat Mirziyoyev davrida ayniqsa shunday bo'lyapti. Mana G'azoda qancha dahshatli voqealar bo'ldi. Ukraina 2 yil davomida qirg'inga uchrayapti. Endi mana Eron bilan Tel Aviv o'rtasidagi, Isroil o'rtasidagi bu konfliktlar, ozmuncha voqea bo'layotgani yo'q, lekin O'zbekistonda konkret bularga nisbatan o'zini pozitsiyasini bildirish holati hali bo'lgani yo'q va o'ylaymanki bundan keyin ham bo'lmaydi. Bu holat hamisha nima kelinglar, do'st bo'laylik, jimgina yashaylik, hamma narsani diplomatik yo'l bilan hal qilaylik degan pozitsiyada bo'lgan bir neytral.
Jahongir aka, tushundim sizni. Dilorampa, balki Dilorampani skepsisi ortiqchadir, balki ana o'sha arab davlatlari Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun o'zi aslida adash, o'ylaymanki mana shu formatni ortida ham O'zbekistonni tashabbusi turibdi. Balki yangi savdo iqtisodiy hamkordir bu region. Markaziy Osiyo uchun, xususan O'zbekiston uchun.
Asli bu o'tgan yili bunga nima qilindi va nima Mirziyoyev ham qatnashgan. O'tgan yili buni yig'ilishida Ko'rfaz va Markaziy Osiyo nimasi anjuman bo'lgan edi. Nimada Abu Dabi.
Birinchisi. Bu bugungisi ikkinchisida endi, o'shandan keyingi.
Dohada bo'lgan edi. Va O'zbekiston bilas katta anjumanlarda hamma vaqt bitta tashabbus bilan chiqadi, keyingisini Samarqandda o'tkazaylik degan. O'shanda ham Mirziyoyev aytgan ediki, bu nimani keyingisini Samarqandda o'tkazaylik dedi.
Bunisida ham shundoq deyilyapti.
Liderlarni yig'ilishidan oldin tashqi ishlar vazirlari to'planib masalalarni ko'rishadida, hozir endi shu Samarqandda o'tkazilishiga tayyorgarlik yig'ilishi bo'ldi bu. Endi shuni aytish kerakki, bu ko'proq iqtisodga asoslangan, iqtisodiy hamkorlik boshqasiga. O'zbekistonga bu juda qo'l keladi, sababi butun arab davlatlarida hammasida oilaviy boshqaruv kuchli, butun oila hamma yoqda egallab olgan. Mana shu jihatdan bu tajriba birinchidan O'zbekistonda ham hozir qo'llanila boshlandi. Ulardan ko'p narsa o'rganadigan joyi bor. Bizdagi amirlikni ham, amirlikni qo'shtirmoq qolib aytayapman, keyin qolaversa ularda juda kuchli korrupsiya bor arab davlatlarida. Nihoyatda kattaligi korrupsiya rivojlangan va mana shu O'zbekistonda ham hozir shunday korrupsiya katta rivojlangan. Va bular o'zaro savdo sotiq qilsa oddiy xalqqa juda kam foydasi bo'ladi, ammo lekin oligarxlarga, tepada turganlar, boshqalarga juda katta foyda keladi bu uchrashuvlardan. Chunki bir tashabbuslarga qo'l qo'yilsa, albattaki o'sha tashabbuslar oddiy odamlarga berilmaydi. Boyagi boylar, badavlatlar mana shularga beriladi. Ko'rib o'tiribmiz hozir ham Dubay bilan aloqalar, O'zbekistonda kimlar bor, Dubayda ishlayapti va u yerdan kimlar kelib O'zbekistonda nima ishlab qilyapti, hammasini ko'ryapmiz. O'sha rejimlar yaqinligi bularga qo'l kelyapti deyishim.
Yana bir shubha borki, keyingi yillarda ana o'sha arab davlatlaridan kelib O'zbekiston cho'llarida ochlik bilan bir ko'ngil xushlik qilib o'tkazib ketgan kadrlarimizga ko'p ko'rdingda, bu hamkorlik, bu so'zlashuvlar ana o'sha ovchilik sohasini rivojlantirish uchun emasmi degan bir xayoldan shundoqqina o'tgan bir gapda endi bu. Xo'p, Yaqin Sharq bilan bog'liq yana bir yangilik. 12 aprel juma kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 17 yoshida yashirin yo'llar bilan Suriyadagi terrorchilar safiga qo'shilgan Sirojiddin Shokirov jang maydonida o'ldirilgani to'g'risida bir video syujet e'lon qildi. Keling, uni ko'raylik, savolni keyin beraman.
Shokirov Sirojiddin Laziz o'g'li 1997-yil Toshkent shahrida tug'ilgan, millati o'zbek. 2014-yilda o'z yurtini tark etib, Suriya davlatidagi terrorchilar safiga qo'shiladi. 2015-yilda unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-2 moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va qidiruv e'lon qilingan. Shokirov Sirojiddin 17 yoshga to'la-to'lmas o'z yurti O'zbekistonni tark etib, Qozog'iston Respublikasi orqali Turkiya davlatiga boradi. U yerdan ekstremistik oqim a'zolarining yordami bilan yashirin yo'llar orqali Suriya davlatiga o'tadi va IShID xalqaro terrorchilik tashkilotiga birlashib, uning tarkibida terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida amaliy o'quv mashg'ulotlarini o'taydi. Sirojiddin ham ko'pchilik shaxslar kabi baxtli hayot haqidagi ertaklarga aldandi. Umrini, baxtini barbod qildi. Aslida u o'ylagan, o'zi uchun to'g'ri deb bilgan hayot sarobdan iborat ekanligini tushunganida afsuski kech edi. Tezkor ma'lumotlarga ko'ra Shokirov Sirojiddin Laziz o'g'li jangarilik harakatlarida qatnashib vafot etgan. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, aziz yurtdoshlar, terrorchi va ekstremistik guruh a'zolarining yolg'on so'zlari hamda aldovlarga uchib, ularning domiga tushib qolishdan ehtiyot bo'ling. Farzandlaringizni nazoratsiz qoldirmang. Ularning qiziqishlari va tarbiyasiga befarq bo'lmang.
E'tibor bergan bo'lsangizlar, Ichki ishlar boshqarmasi tayyorlagan bu syujetda Sirojiddin Shokirovning qachon halok bo'lgani to'g'risida hech narsa deyilmagan. Balki shu kunlarda o'lgandir, balki bir necha yil oldin. Lekin syujet nima uchun shu kunda chiqarilganini taxmin qilish qiyinmas. Boshqarma 22 martda Moskvadagi Crocus City Hall'da qilingan terror hujumidan so'ng Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Balki Suriyada o'lgan yigit haqidagi xabar shu choralar doirasida qilingandir. Larampa, xabaringiz bormi Suriyaga ketayotgan Markaziy Osiyoliklar? Xususan, keling Toshkent, faqat Toshkent bo'yicha so'ray. Toshkentdan ketayotganlar oqimi to'xtaganmi yo hanuz bormi shu ish?
Bu oqim to'xtagani yo'q va bir narsani men hozir aytib o'tay. Crocus City'da bo'lgan o'sha terrorchilik nimasidan keyin emas bu holat. Sentyabr oyida boshlandi bu. Sentyabr oyida bitta Ko'kcha mahallasini o'zidan 10 kishi bir kunda qo'lga olingan. 10 kishi. Bugungi kunda menda bor ma'lumotlarga ko'ra 100 ga yaqin odam aynan shu 159-244 moddalar bilan ish yuritilyapti, ayblanyapti. Hali ayblov xulosalari asosan chiqmagan, ularni 99% Suriyaga ketmoqchi bo'lgan yoshlar, yigitlar va undan mana shu qo'lga olinganlar.
Shunda bayonot berildi-da endi. Siz o'zingizdan hozir shunday aytyapsizki, o'zingizdan qilib nima qilgandek-da, xuddi siz shaxsan biladigandek aytyapsiz-da.
Yo'q, men bilaman. Men bu aniq biz ular bilan ko'rishdik, ota-onalar bilan gaplashdik ko'pchiligini. Siz mana Toshkentdan dedingiz. Mani hayratga solgan narsa shu bo'ldiki, bugun o'sha ayblanayotgan yigitlar Suriyaga kechga tayyorgarlik ko'rib ayblanayotgan yigitlarni 72% Toshkentda tug'ilib o'sgan yigitlar. Men bilmayman. Nima uchun?
Hozir yana bir kitob statistik ma'lumotlarni keltiraman. Ungacha Jahongir aka, boyagi savolda ana o'sha oqim hanuz davom etyaptimi?
Etyapti, chunki endi buni qarang. Ikkita nimasi bor, omili bor. Bu birinchisi yoshlar yaxshi hayotga intiladi-da. Shuning uchun pul topaman deb yo Qozog'iston ketadi, Turkiyaga ketadi, boshqa yerga ketadi, ammo lekin orzusi chilparchin bo'ladi, ya'ni istagan narsasiga yeta olmaydi, boyagi pulni topa olmaydi. Mana shunday paytda qarmoqqa tushadi. Hali pul beruvchilar topilib qoladi-da, mana shu ishni qilsang bunday, bu yoqqa borsang mana shunday deb, kerak bo'lsa biz oilangni ham hammasini ta'minlaymiz, mana shunaqa degan bitta yo'li. Ikkinchisi mana internet to'lib ketgan, deylik haligi islomni boshqacha targ'ib qiladiganlar bor. Ana ular bu yoshlarni juda ham ishontirib qo'ya qoladi. Mana shularga ishonib ketishadi-da. Keyin boyagi biz kurashishimiz kerak ekan, Xudoni yo'lda kurashishimiz kerak ekan, kerak bo'lsa jonimiz berish kerak, xalifalik qilish kerak, butun dunyoni ozod qilishimiz kerak degan bir fikrlarga berilib ketadiganlari bor. Endi albatta bu har ikkalasi ham baribir O'zbekistondagi sharoit bilan bog'liq. O'zbekistonning o'zida bir iqtisodiy sharoit yaxshi bo'lsa, boshqa bo'lsa, keyin shu yoshlarga maktabdan boshlab islomni asoslari o'rgatilsa, boyagidek uydirma narsalarni chetga qo'yib turib, asosiy bir islomni ma'rifatini, islomni yo'lini o'rgatilsa, shu narsaga ketmaydi. Mana shu omillar tufayli ketyapti, menimcha bundan keyin ham ketadi. Masalan, o'sha O'zbekistondan tashqarida ilgari ketganlar ko'p gapiradi, diniy voizlar. Shuning uchun ham mana IShIDning Xuroson guruhi paydo bo'lgan va hozir kuchaygan, bir necha ming odam bor. Bu guruhni ichida Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Chechenlar, Chechenistondan. Mana shular to'plangan.
Men
bugungi suhbat taklifi bilan ham ketadi bular.
Bugungi suhbat doirasida sizlarga bermoqchi bo'lganim savolga javob berib bo'ldingiz. Ana o'sha ekstremizm mavjud bo'lsa, agar chindan ham radikalizm mavjud bo'lsa, chindan ham ular nimadan suv ichyapti degan savolni bermoqchi edim. Siz o'sha savolni kutmasdanoq javobni berganday bo'ldingiz. Hozir balki Dilaram pani ham javobini eshitarmiz bu xususdagi. Ungacha boya aytganim ana o'sha statistik ma'lumot. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining yana xabariga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Boshqarma diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq holatlarning oldini olish maqsadida qator tezkor tadbirlar olib borayotgani to'g'risida xabar qilarkan ba'zi ma'lumotlarni keltirgan raqamlarni.
Kuni kecha Toshkent shahrida ekstremistik radikal guruhlarga qo'shilgan fuqarolarning xonadonlarida 45 ta tintuv tergov harakatlari o'tkazilgan. Gumondor shaxslar qo'lga olinmoqda. Xususan, joriy yilning 3 oyi davomida diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq holatlar yuzasidan 50 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 188 ta huquqbuzarlik yuzasidan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, jami 264 nafar shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilgan.
Lorampa, agar birgina Toshkentda bir kunda ekstremistik radikal guruhlarga qo'shilgan fuqarolarning 45 ta xonadonida tintuv o'tkazilgan. 45 ta bir kunda. 3 oyda 50 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, butun mamlakat bo'ylab umumiy ahvol qanday degan savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Ba'zi Toshkentda shunday harakatlar ketayotgan bo'lsa, boshqa hududlarda ham bo'layotgan bo'lishi mumkin, biroq butun mamlakat bo'yicha ma'lumotlarga ko'zim tushmadi. Ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotlariga ishonmaslikka asosim yo'q. Ishonilsa, vahima va bunday radikalizm nimadan suv ichyapti degan Jahongir aka javobini berib bo'lgan savol. Sizning javobingiz qanday ana o'sha savolga javob?
Jahongir buni qanday bo'lsa shundayligicha aytib berdilar. Ijtimoiy adolat yo'q O'zbekistonda. Ijtimoiy adolat yo'q. Yoshlarga juda qiyin. O'sha ishsizlik, hamma yoqda adolatsizlik. Yoshlar bir yo'l qidiradi. Yo'l qidiryapti yoshlar. Qanday qilib bu holatdan chiqib ketsa? Qanday o'zini ichidagi o'sha protestni izhor etish yo'llarini qidirishyapti. Lekin muxolifat yo'q joyda, muxolifat partiyasi yo'q joyda, ochiqlik yo'q, erkinlik yo'q bir yurtda ular aynan mana shularni tuzog'iga ilinyapti. O'sha chet elda o'tirib olib, bolalarimizni, yoshlarimizni, yigitlarimizni, qizlarimizni miyasiga yagona yo'l hamma joyda, xususan O'zbekistonda xalifat o'rnatish, islomiy davlat o'rnatish, bundan boshqa yo'l yo'q. Faqatgina shu bilan ana shu biz istagan ijtimoiy adolatga erishamiz degan bir fikrni bularga qo'yib bo'lyapti. Va yoshlar mana shundan boshqa yo'l ko'rmayapti o'ziga. Ozgina o'zini bir kerakdek his qilish, bir ahamiyatli insondek his qilish, u ham inson ekanligini, uni ham o'zini fikri borligini ularga bir joyda ko'rsatish imkoni mutlaqo O'zbekistonda yo'q. Shuning uchun ham ular mana shu yo'ldan ketishyapti. Bu umuman hech qachon to'xtagani yo'q. 12-yinchi yilda birinchi holat haqida siz bilan gaplashgandik, menimcha yanglishmasam Ozodlikda 12-yinchi yilda birinchi holat haqida bir intervyu qilgandik. Aynan bir yigit Suriyaga ketgani va bu uni kollejda o'qiyapti deb hujjatlarni to'g'rilab ketgani va bu ochilgani haqida bir gapirgandik. O'shanda bu izohlar, telefon orqali tahdidlar, yolg'onchi dindorlarga tuhmat qilyapsan, faqat haqorat eshitganman. O'shandan keyin ham o'zingiz bilasiz, qizim advokat va biz asosan men ham aynan shu dindorlar bilan shug'ullanganman. Bugungacha shu narsa to'xtayotgan yo'q.
Endi o'tgan qiziq, Dilara opa, gapingizni bo'lyapman. Diniy erkinlik masalasida so'nggi 30 yilda bir-biridan keskin farq qiluvchi ikki siyosatni ko'rdik. Birinchisi Karimov davridagi o'sha qattiqqo'llik siyosati, Mirziyoyev kelgandan keyin ancha-muncha bir erkinlik berildi bu sohada ham. Lekin natija agar ana o'sha statistikaga ishoniladigan bo'lsa, boshqarma berayotgan statistikaga ishoniladigan bo'lsa, natija bir xil. Uchinchi xili ham bormi bu siyosatni? Dilara opa, siz nima aytarsiz? Jahongir aka, sizdan eshitmoqchiman.
Endi bilasizmi, bu yerda yana bitta narsani aytish mumkin. Mana ota-onalar shu bolam yaxshi yo'lga yursin deb ular ko'pi masjidlarga yuboradi. Chunki hozirgi zamon texnologiya davri bo'lganligi uchun yomon yo'lga kirib ketmasin deb masjidlarga yuboradi. Ammo masjidlarda faqat barmoqni qanday yuvish kerak, qo'lni qanday yuvish kerak, sochni qanday qo'yish kerak, mana shunaqa gaplar ma'ruzalarda asosan boyagidek bir chuqur ilm berilmaydi. Faqat oldi qochdi gaplar, hatto kulib nima qilasiz. Endi bola baribir shu yo'lga qiziqayapti. U keyin internetdan olib ko'rganda birdaniga sharq etib haligi nimasi ongi ochilib ketadi. Boshqa narsalarni ishlata boshlaydi. Ana shundan keyin u boya Dilara aytgandek nimaga ketadi bu?
Endi chuqur ilm degan masala ham nimada bahsliroqmikin deymanda Jahongirga. Chuqur ilm din sohasida chuqur ilm qancha qay darajagacha boradi? U o'sha qaysidir darajaga yetguncha bola hamma narsani yig'ishtirib qo'yib faqat o'sha ilm bilan shug'ullanadi. Bu ikkinchidan har bir bolani o'zini qobiliyati bor o'sha ilmni qabul qilish. Dilara opa, sizning javobingiz, ikki xil siyosat, din sohasidagi ikki xil siyosat bir-biriga o'xshamagan yoki deyarli o'xshamagan, lekin natija bir xilga o'xshayapti.
Natija bir xilga o'xshayapti. Yodingizda bo'lsa, Karimov ham o'zini o'sha iqtidorga kelgan paytda dinga ancha erkinlik bergandi. Masjidlar qurib boshlangan, diniy voizlar televizorda chiqishgan, ikkita kanalda maxsus bir ko'rsatuv bor edi, diniy darslar bor edi. Shunday boshlagan Karimov. Lekin oxiri faqatgina qatag'on bilan tugatdi. O'limlar bilan, dindorlarni qirish bilan tugatdi. Bu bizda ham shunday boshlandi. Men sizni bir e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchiman. Yodingizda bo'lsa, o'sha Karimov davrida qamoqqa olingan dindorlar, ularga qo'llanilayotgan o'sha qiynoqlar, nohaqliklar, qonunbuzarliklar, huquqbuzarliklar haqida birdaniga bir axborot berilardi huquq bolalar tomonidan va butun dunyo bunga juda katta e'tibor berardi. Hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, albatta bu yerda Ukrainadagi urush, Falastindagi, G'azodagi ahvol, urushlar balki bu voqealarning ahamiyatini pasaytirib qo'ygandir. Lekin yana bir qarash bor. Bu voqealarni bu qadar berilib biz himoyaga otilmayotganimizning sababi ularda ham nohaqlik, ya'ni aynan o'sha Suriyaga borish, jihod qilish, islomiy davlat qurish degan mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan xatti-harakat yo'liga o'tishgani uchungina balki bizda ham dindorlarga nisbatan mana shunday bir qarash paydo bo'lgandir degan shubhadayman. Endi bugun Krokus City'dan keyin boshlangan yo sentyabr oyida boshlandi deb boya aytdim, biz murojaatlar bo'ldi, bir necha o'zimiz uchrashdik ular bilan, o'shanda boshlangan. Endi bu yerda haligi dunyoviy davlat konsepsiyasi bor, Bakovulga etsam sallasini olib kelgin deb Yasovul chiqib kallasini olib keldi degan gaplar bor. Bu yerda 244-chi moddani aynan shu antikonstitutsiyaviy xatti-harakatlar, zo'ravonlik bilan davlat tizimini o'zgartirish, o'zingizlar yaxshi bilasizlar bu moddalarni. Ikkinchi prim 2 da tergovchini haqqi bor. Tergovchi qo'ya oladi ayblovni. Lekin birida 244 biri tergovchi qo'ya olmaydi ayblovni. Ya'ni konstitutsion tuzumga qarshi, hududiy yaxlitlikka qarshi degan ayblarni qo'yish uchun u faqatgina diniy idoraga yo'llashga, qo'lidagi hamma materiallarni diniy idoraga yo'llashga majbur tergovchi. Bugungi holat shunaqa. Bugun shunday buyruq bor.
Xullas, bugungi holat yaxshi emas yo'qsa-da, menimcha juda katta mavzuni bir teginib qo'ydik. Balki yana qaytarmiz bu mavzuga. Ozodlikning YouTube kanalida bugun e'lon qilingan yana bir video ham shu mavzuga bag'ishlangan. Unda o'sha Toshkentda so'nggi kunlarda bo'layotgan reydlar manzarasi yoritilgan. Crocs'ning Toshkentdagi sadosi deb nomlanadi o'sha video. Vaqt topib albatta videoni ko'rib qo'yishingiz mumkin aziz tomoshabin. Yana 3 daqiqa vaqtim qoldi. Bir qiziq narsa e'tiboringizni qaratmoqchiman. Dilorom pa Jahongir aka. Suhbatimiz boshida prezident Mirziyoyevdan video iqtibos keltirdim. Uni menimcha teledasturidan oldim. Keling endi o'sha dasturning boshiga qaytib, boshlovchining kirish so'zidan bir parcha eshitamiz.
Insonku o'zi qo'ygan bitta qadami oqibatini yakka o'zi yoki oilasi ko'rishi mumkin. Butun mamlakat miqyosida qo'yilgan qadamlarning oqibati yoki natijasi esa millionlab insonlarning taqdirini o'zgartirib yuboradi. Bizning mamlakatda bugun bo'layotgan ishlarni kuzatib, yana xayol qilaman. Qaniydi shu bugungi ishlar bundan 30 yil avval, hamaylani 15 yilgina avval boshlanganida edi, hayotimiz allaqachon mutlaqo boshqacha bo'lardi. Qanchadan qancha muammoimiz allaqachon yechimini topib bo'lgan bo'lardi. Ming afsus. Uzoq yillar davomida O'zbekistonning yer osti-yu yer usti boyliklari bilan maqtanib, ko'ksimizni mushtladik. Lekin ana shu mushtimizni stolga qattiq urib, qani foydalanaylik shu boylikdan. Uni xalqimiz to'qchiligiga, mamlakatning oydin kelajagiga ishlata bilaylik deguvchi topilmadi.
Jahongir aka, Dilorom pa, bu gap sizlarga qanday ta'sir qildi bilmadim-u, shaxsan men negadir onasi yashirib qo'ygan konfetni topib olib yiyotganda qo'lga tushib qolgan boladay izza bo'ldim. Keyin birdan o'ylay boshladim. Axir nega men izza bo'lishim kerak? Axir boshlovchi aytgan gaplarni aytishga jur'at qilganlarning gapini eshittirish bilan mashhur bo'ldim-ku. U aytayotgan o'sha 15 yil oldin ham, 20 yil oldin ham, 25 yil oldin ham. Sizlar kecha vafot etgan Abdurahim Po'latov va boshqa yuzlab faollar o'sha muddatlarda ichkarida turib ham, tashqarida yurib ham aytdingiz aytadiganingizni. Bugun ham aytyapsizlar. Axir sizlar va Abdurahim Po'latov kabi gapirgan, siz va siz kabilarning gapini biz eshittirgan davrda Islom Karimovning ismini bugun tilga olmay qoralayotgan shu yigitning o'zi qo'liga ayiqchasini ushlab olib uchishini maqtagan emasmidi? Uyatmasmi?
Uyat. Hech bo'lmaganda bular jim turishi kerak. Chunki Islom Karimovni yonida ishlagan o'sha paytda kerak bo'lsa gapiradigan odamlarni yo'lini bekitadigan joyda ishlagan bu odam. Gapirtirmagan kerak bo'lsa odamlarni va o'zi doim teskari qilib yashirgan. Ana endi kelib turib mana shunday 200lamachilikda bu 200lamachilikni ham juda yomon ko'rinishi, bezbetlik ko'rinishida bu qadar ham bo'lmaslik kerak-da, aytish kerak, shu paytda aytdi odamlar bosha qildi, biz quloq solmadik, biz xato qildik, shaxsan men xato qildim desaydi ham boshqa gap edi. Ammo lekin bunaqangi bezbetlik qilish juda yaxshi narsa emas. Bu bizni O'zbekiston siyosatida ming afsuski 33 yildan beri davom etib kelyapti. Bu narsalardan qutulmasa, kelajakda bir narsalarga erishish juda qiyin bo'ladi.
Dilorom pa, bittasini maqtash uchun boshqasini qoralash shartmi? U masalan Islom Karimovni masalan men hozir o'zimcha oqsoqol deb advokatlik qilayotganim yo'q, lekin bo'ldi endi o'tib ketdi u kishi. Hozir qoralab o'tirmasdan shundoq maqtab qo'yursa bo'lmaydimi? Yoki bu shunaqa priyommi bu? Psixologik
priyom. Bu kasallik bu. hech tuzalmaydigan kasallik. Bilasizmi? Bular hammasi kasal. Eng meni hozir hayratga soldi bu narsa. Eng dahshati shuki, Shavkat Mirziyoyev o'lishi bilan oradan ozgina vaqt o'tib o'rniga bo'lgan kim bo'lsa prezident u yana bir marta chiqib shu gapni aytadi. 15 yil oldin shunaqa voqealasi bo'lsa bo'lmasmidi? Undoq bo'lardi, bundoq bo'lardi. Shavkat Mirziyoyevni qoralab, uni davrida bechora juda qiynalganini aytib, o'sha davrdagi prezidentga paxta qo'yadi bir 10-15 kilo. Bularni kasbi shu. Bular tuzalmas kasal bu. Bular diagnoz bu. Bu sharmanda ularga diagnoz bo'lib qo'yish kerak bu. Hammasi shunaqa. Hammasi shunaqa. O'zbekiston xalq artistiman deydi. Haqiqatda xalq shu millat sevadi shu qo'shiqchini
Yulduz Usmonov. Bu yigit artistmasdi deyman-da. Artistmasdi deb.
Yo'q, artisti ham shunaqa. Artisti ham shunaqa. Jurnalisti ham shunaqa, yozuvchisi ham shunaqa. Bu diagnoz, bu kasal. Karimov davrida juda bechoralar qiynalgan, hozir mazza qilib zo'r. Ertaga Mirziyoyev ketishi bilan Mirziyoyev davrida bechoralar juda ko'p azob chekkan bo'ladi. Endi kelgan prezident mana qanday sharoitlar yaratib berib qo'yibdi deb chiqib yana afsus bildirishadi. Mirziyoyev davriga afsuslanishadi va uning davriga, kelajakdagi davriga quvonishadi.
Indamay qo'yaveray dedim-u, indamay qo'ya olmadim, chunki boya aytdim-u, izza bo'lib ketdim-da, keyin nimaga men izza bo'lishim kerak? Dedim va shuning uchun hozir endi shu suhbatga olib chiqdim. Katta rahmat sizlarga, Dilorom aka, rahmat sizga.
Bitta qo'shimcha qiling.
Marhamat qiling.
Bir jumla. Endi agar shu yigitni vijdonli deb qabul qiladigan bo'lsak, mabodo unda qani aytsin, nima uchun Islom Karimov siyosatiga va davriga bugun siyosiy baho berilmayapti? Deb baho berishsin rasman. Shunaqa dabdala davr ekan. Shuni ko'tarib chiqishsin.
Publitsistik baho berdingiz-ku, deyapsiz-da endi u kishiga.
Ha, ha. Siyosiy baho berish kerak mamlakat miqyosida. Unda bo'ladi. Hamma yerda haykal qo'yib, ulug'lab o'tiribsiz. Haykaliga sig'inib o'tiribsiz.
Bir yilda ikki marta. Beshikni bo'shat deyishyapti, studiyani bo'shat deyishyapti. Katta rahmat sizlarga, Jahongir aka.
Sizlar ham kesib kelmayapti.
Rahmat, rahmat. Bu Ozod Nazar edi. Bugun Ozod Nazarda Dilorom Ishoqova hamda Jahongir Muhammad mehmon bo'ldi. Ular bilan men Sarvar Usmon gaplashdim. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Oyjon, men go'zallik saloniga bormoqchi edim.
Bizning jamiyatda bu aktrisa bo'lish juda ham qiyin.
22 yoshli Mardiyona O'shdagi Bobur teatrida ishlamoqda. Aktyorlik uning bolalik orzusi bo'lgan.
Men aktrisa bo'laman deb bu yoshligimdan niyat qilgan sababi ko'p kinolar ko'rayotsak ham onam ko'proq gapirardi. Men shu yoshligimda san'atkor bo'laman desam, lekin uydagilar qarshilik qilgan. Uydagilar urib yuborishmagan meni deb shuna derdi. Lekin men onamga aytardim, ko'p aytardim. Ona, siz bo'lolmagan bo'lsangiz unda men bo'laman, xudo xohlasa desam, lekin xo'p derdi. Lekin katta bo'lganimizdan keyin bu san'at sohasiga sal ko'z qarashi yomonlashdi. Bizda hali san'atkorni yaxshi qabul qilmaydi-yu. Turmushga chiqarayotganimda ular tomonidan, endi kuyov bola tomonidan qarshiliklar bo'ladi. Baribir ishlatmaydi. Lekin san'atkorga birov uylanmaydi deb oshna degan. Lekin men baribir bo'laman deb niyat qilganman. Mana Xudoga shukr, hozir shu kasbda.
Nash sizda barier bor, shuni yo'qating. Tushundingizmi?
Tushundim.
Tortdim men. Tortinsiz u rol chiqmaydi, tushundingizmi?
Yosh aktrisa dastlab turli spektakllarda raqs ijro qilgan bo'lsa, endi birinchi marta qahramon obrazi ustida ishlamoqda.
Hozirda bu sohaga ota-onamning ko'zqarashi juda boshqacha o'zgargan. Oldin yomon bo'lsa, hozir yaxshi tomonga o'zgargan. Qarshiliklar yo'q.
Mardiyona har kuni teatrdan chiqib Qorasuv bozoriga, otasining yoniga yordamlashgani boradi.
Dadam to'g'ri, bozorda arava arenda beradi, lekin men borib, bu yerda aktrisa bo'lsam, men u yerda dadamga yordam beraman. Dadam yordamchisi.
Qizim mayli dedim. O'zing kasbing tanlab o'pdi. Bu hayotga bir yo'l keladi. Endi mendan keyin ana bu qolgan dedim-da, mayli aktrisa bo'lsang, aktrisa bo'l. Keyin men o'zim rozi bo'ldim. Birinchi men qarshi chiqdim.
Boshqa ota-onalar ham farzandlarining orzulariga ko'proq quloq tutishlarini istayman. Ayniqsa qiz bolalarga deydi Mardiyona.
Agar mana misol uchun menga o'xshab, o'zim yoqtirmagan kasbda o'qidim, ishlashga kelganda ishlamadim. Boshqalar ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Eng yaxshisi odam o'zini yoqtirgan kasbida ota-onalar tushunib, o'shani to'g'ri qabul qilish kerak va o'sha sohada o'qitib, ishlatish kerak.
Klientasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook klientasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Odnoklassniki, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.